Srdečně vás vítám zpětně z oběda. Naspět z oběda. Nejprve bych rád řekl důležitou poznámku ohledně techniky. Všichni máte sluchátka. A já jsem byl poprošen, aby, že to není suvenýr, abyste pak nezapomněli je odevzdat, až budete odcházet. Buď je nechat na sedačce, anebo dát venku. Jo, není to suvenýr, díky. Pak, když si chcete nechat něco na památku, tak venku je plno informačních materiálů, těch sdružení, kteří organizovali tuto konferenci antijaderného výboru Linec a jaderný národ číslo jedna je bezesporu Francie. Téměř 80% elektrické energie se vyrábí v téměř 60 jaderných reaktorech v zemi. Celosvětově má tím Francie hustotu jaderných reaktorů, která je zcela bezpříkladná. Může jaderný národ číslo jedna vystoupit z jaderné politiky? Je to napínavá otázka, kterou zodpoví Yves Marignac. S'il vous plaît, Yves Londrak. Nevím, jestli to říkám dobře. A nyní bych vás poprosil, abyste šel ke mně na pódium. Yves Londrak je ředitel WISE Paris. WISE jako World Information Service from Energy. Tato organizace byla založena v roce 83 z potřeby vytvořit nezávislé informační zdroje pro francouzskou jadernou politiku. Pan Marignac byl v kabinetu francouzského ministra životního prostředí při národní francouzské debatě v roce 2013 a v roce 2012 byl za svou protijadernou aktivitu vyznamená Nuclear Free Award cenou. A teď prosím francouzsky přednášejícího na pult. To bude zřejmě v angličtině. Čeština by nás všechny překvapila.
Thank you very much. So yeah, I'm going to.
Děkuji. Budu hovořit o té situaci, jak vypadá debata protinukleární ve Francii. Hodně pohybuje se to vlastně už několik posledních let. Už bylo řečeno, že existuje zde WISE jako organizace od roku 83 jako jeden z mála center na poskytování informací o francouzské jaderné energetice. Já už tam pracuji asi 20 let a jsem zapojen do institučních a neinstitučních debat o jaderné energetice a jejich otázkách ve Francii. Rád bych stručně začal tím, že věnuji několik slov tomu, abych vám připomněl, jak vypadá jaderná situace ve Francii. Jak víte, Francie má 58 reaktorů, které vyrábějí 80% francouzské energie a je důležité poznamenat, že máme jenom jednoho operátora, to znamená, že je to z 85% v rukou státu, takže to je jedna společnost, to je EDF, kromě toho máme tady Areva. Areva je taky z 83% v rukou státu, takže skutečně můžeme hovořit o jaderném státě. A máme tedy velice silný jaderný průmysl. Dále bych chtěl poznamenat a připomenout, že jaderná energetická poskytuje především elektřinu, takže nemáme tak velkou závislost na uhelném průmyslu, ale máme tady plyn a ropu. Platíme asi 65 miliard euro každý rok za tyto zdroje. A především bych chtěl vzkázat polským politikům a Dariuszowi, že tady to neznamená, že jenom zaplatíme tolik těchto eur, ale že musíme taky hovořit o tom, že máme jednak nukleární energetiku, ale k tomu 10% energetickou chudobu. Takže máme příliš vysoké skleníkové plyny a tyto emise. A francouzský zákon předpokládá nebo vyžaduje, aby se to do 4x do roku 2050 snížilo, což je další problém. Máme tady starnoucí infrastrukturu a jaderné reaktory. To je celková situace. A nyní bych se rád zaměřil na chvilku na energetický scénář, který byl publikován v roce 2011 společností Megawatt. Já jsem na tom spolupracoval a důvod, proč o tom hovořím, je to, že si myslím, že je to zajímavé a mělo to velký vliv, protože to ovlivňovalo to, co se ve francouzské antinukleární debatě odehrávalo. Tento scénář se snaží rozvinout v celém systému francouzském, čili je to jednoduchý přístup pro celou energetiku a především bychom se měli snažit být velice efektivní z hlediska využívání energie kolektivně i individuálně. Nazýváme to dostatečné zásobování energií. Tak to myslíme, jakože bychom měli být soběstační a měli bychom být taky efektivní, to znamená, že by měla být inteligentní využívání energie od výroby až po spotřebu. A takže chtěli bychom mít spíše takovou protékající energii, to znamená obnovitelné zdroje a ne tolik fosilních paliv a jádro. Jak to vypadá celkově? Tak máme tady elektřinu a využití. Vidíme, k čemu to vede. Takže snížení primární spotřeby energie o 2/3 vede tomu, že to vyžaduje efektivnost na obou stranách poptávky i spotřeby a výroby. A kromě toho tady musíme mít energetické služby a 93% z toho by mělo vycházet z místní obnovitelné energie. Takže když toto budeme takto provázet, tak dosáhneme snížení emisí CO2. Tento scénář souvisí taky s Energiewende, to znamená, to je součást toho scénáře, to znamená, že budeme vyřazovat postupně reaktory, ale nebudeme budovat nové. A co já myslím, jako jde o to, že bychom neměli rozšiřovat jaderné reaktory, jak to bylo v minulých 40 letech, a že a spíše bychom měli rozšiřovat obnovitelné zdroje, aby postupně v 20 letech byla jaderná energie vyřazena. To znamená, že do roku 2023 by k tomu by měl tento scénář pomalu pokračovat dále. Tak bohužel musím říct, že jsme vlastně něco jak kdyby fanoušci toho, co v uvozovkách, tedy fanoušci toho, co se stalo v Fukušimě, protože nám to při této debatě pomáhá a byl to dlouhý proces, ale v průběhu posledních prezidentských voleb 2012 hodně politiků začalo hovořit o ukončení jaderné energie, čili ten cíl snížit podíl jádra na, ze 75 na 50% do roku 25.
A navíc k tomuhle cíli je důležité vědět, že udělal velice symbolický významný krok, který je takový, že před ním všichni francouzští prezidenti mluvili o jaderné energetice jako o prostředku, jak získat energetickou nezávislost. A Holland řekl, takhle se na to nesmíme dívat. Musíme se na to dívat tak, že musíme snížit obojí, o naši závislost na ropě i naši závislost na jaderné energetice. A to je velice důležité nové mantinely pro politickou debatu. Holland potom vyhrál volby a vrátil se ke svému cíli a měli jsme velice důležitou národní i decentralizovanou debatu do roku 2013 o přenosu vlastně přechodu. Byl jsem generálním sekretářem, abych mohl pracovat na těch otázkách a realizovat tuto debatu. A ta debata vedla k návrhu zákona, který byl předložen v červenci minulého roku a měl by být schválen během příštích týdnů. A já vám řeknu za pár minut o tom, co očekáváme, aby byl velice schválen tento návrh zákona. Rád bych se mezi tím zaměřil na jednu z celkových z těch debat o přechodu, a to je diskuse, kterou jsme měli, to pomáhaly skupiny, plurální skupiny expertů. Ta zahrnovala několik různých scénářů, které nám říkají, jaké by energetické politiky měly být, jaké by měly mít priority. Tohle to je poměrně složité, ale důležitá věc je ta, že odborníci nám řekli, že existují dvě hlavní skupiny scénářů, tedy přechodu a první je snížení elektřiny do 2050 a to je mnohem víc na snížení karbonu a 50%, což by mělo za následek 50% snížení spotřeby. A potom v každé skupině máme různé volby, zda je to smíšení obnovitelných zdrojů a jaderné energetiky nebo preference jaderné energetiky a nebo naopak zase preference obnovitelných zdrojů, což je do toho pravostranného scénáře, kde je prioritou obnovitelné zdroje. Když se podíváte, nebo když hledáte, když se díváte na celkové emise skleníkových plynů, to znamená nejenom na spotřebu elektřiny, ale i co to znamená, tak potřebujete mnohem více, než jenom snížit spotřebu v energetickém sektoru, abyste se dosáhli těch cílů snížení skleníkových plynů. To znamená, že pouze scénáře napravo, které znamenají 50% snížení poptávky, jsou kompatibilní s tím cílem snížení skleníkových plynů. A navíc k tomu jsme měli hrubé ekonomické srovnání a to srovnávalo investice na straně jedné a úspory na straně druhé a ukazuje se, že nejlepším scénářem z hlediska klimatu jsou také ty nejlepší z dlouhodobého hlediska, ty, které uspoří nejvíce. A tohle to byla velice důležitá diskuze, protože když přijde na cíle, které budou tak tohle napravo je velice důležitý cíl, který vytváří dlouhodobý rámec 50% snížení konečné spotřeby energie v roce 2050. A ten druhý důležitý cíl je snížení skleníkových plynů o 75%. Tam dole je cíl snížení podíl jaderné energetiky ve výrobě elektřiny na 50% do roku 2025. Nebudu mluvit o ostatních cílích, samozřejmě by měly být konzistentní s těmi dvěmi, které jsem uváděl, ale tohleto jsou střednědobé a dlouhodobé cíle. Myslím, že vytváří ten rámec pro další kroky francouzské energetické politiky. A já bych řekl, že jsme tedy skutečně pracovali na tom, že jsme zapracovali, stálo nás to hodně práce a ještě hodně práce máme. Do roku 2025 50% není příliš jako snadné to implementovat. Já bych trval na tom, že u toho grafu tam máme dva otázky. Tak první, tohle to předpokládá, že spotřeba zůstane stejná, což je nejpravděpodobnější vývoj. Vezmeme-li si vývoj energetické efektivity. Co znamená ten graf 50% při stále spotřebě elektřiny? Tak A je na křivce, která klesá, když zavřete každý reaktor, nejvíce, když dosáhne životnosti 40 let, tak to, co vidíte, je, že na jedné straně, když dojdete do bodu C, to znamená, zhruba 20 reaktorů musí být zavřeno do roku 2025, což vám udává představu o té velikosti toho programu. Ale pořád ještě to nestačí k tomu, abychom zabránili potřebě prodlužování licencí. Je to takový kontrakt. Další bod, když přijde na cíl snižování, takže bohužel není tady toho moc na ten dlouhodobý cíl do roku 2025. Hlavním důvodem, proč existuje toto nízké, je vzhledem k tomu, že tyhle ty cíle znamenají, že některé reaktory musí být odstaveny, tak potřebujete dát vládě politický nástroj, aby uzavřeli reaktory z politických důvodů. Když přijde nakonec na to nízké, tak nemáte takový nástroj, který byste mohli dát nástroj, aby to zavřeli, a proto vláda vlastně prohrála tuhle tu bitvu. Takže jediné věci, které máme, je politické odhodlání uzavřít dva reaktory. Ten je starý, do 2016, Fessenheim 1 a 2, to je takový druh vyrovnání oproti termobilu 3, ale ten tady nezačne včas. A druhý věc, kterou máme nízko, je, že máme nějaký jakoby omezení na současném stupni jaderné energie, která se využívá. Takže uvidíme, co se stane s těmito jadernými reaktory. Bude nový nová vliv, když budou žádat o prodloužení životností licencí, tak budou podléhat vyhodnocení environmentální bezpečnosti a dopadů. Takže co se týče implementace tohoto cíle do roku 2025, tak to není moc, ale druhý problém je, že tu neexistuje jasná vize toho, co se stane po roce 2025. Není tady žádné odhodlání nebo závazek, že budou dále pokračovat ve snižování nebo ho budou udržovat v počtu reaktorů, protože oni nechtějí z politických důvodů dávat další reaktory na stůl. Takže dobrovolně je to nejasné, co se stane dále. A moje dva konečné slajdy budou o perspektivách, co by se mohlo dít dále. A některé ty diskuze, které se nyní probíhají ve Francii, tak co se děje s stávajícími reaktory a s těmi, co by se mohlo stát s obnovitelnými zdroji. Takže první je, co se děje se stávajícími reaktory. Od roku 2008 jsme změnili strategii od výstavby nových reaktorů v EPR, kde byly tři, že bude, tam se očekávala potřeba, že budou třeba stavět nové reaktory, tak Francie začala preferovat prodlužování životnosti stávajících reaktorů. I když to stojí 55 miliard euro. A oni zjistili, že to na základě různých předpokladů, že to bude stát alespoň 110 miliard euro. Jak posilování bezpečnostních opatření, tak i modernizace a upgrade. Já jsem dělal zprávu pro Francii, který ukazuje, že když skutečně budete chtít udělat ty stávající reaktory skutečně bezpečné a dostat je na úroveň stávajících požadavků, tak celkové náklady by mohly být dokonce dvojnásobné. A hlavní závěr je, že ať v jakémkoliv případě se nejedná o průmysl, zvláště v situaci Areva, tak neexistuje průmyslová a finanční kapacita, která by zaručovala toto prodlužování, takže my budeme některé reaktory muset uzavřít, alespoň z ekonomických důvodů. A zjevně náhrada stávajících reaktorů z EPR bude ještě komplikovanější. A s dobrou zprávou je, že na straně jaderné energetiky, ale máme i dobrou zprávu na straně obnovitelných zdrojů. Francouzská agentura pro konzervaci energie z obnovitelných zdrojů minulý týden vydala zprávu. Došlo k určitému skandálu, že agentura. A tato studie říká, že když se podíváte na naše potřeby elektřiny v roce 2015 a snažíte se je porovnat s obnovitelnými zdroji, tak zaprvé neexistuje technický problém. Jsou různé způsoby, jak můžete tuto poptávku sladit s nabídkou z obnovitelných zdrojů. Dokonce, i když se mluvíme o bezpečnosti sítě, a navíc není to dražší, než když se budeme snažit udržet jadernou energetiku. Takže tohle je výsledek té studie. Mění perspektivu diskuzí o jaderné energetice ze současného trendu, který je takový, že ať děláme cokoliv dlouhodobě, tak změna, posun z jaderné energetiky je krátkodobě komplikovaný. Z dlouhodobé perspektivy, jak už bylo ukázáno z příkladu dnes ráno, tak musíme myslet na to, že musíme přemýšlet o elektrických systémech bez základní zátěže. Francie si chce ponechat některé z této Takže já vám děkuji za vaši pozornost a děkuji za otázky, pokud nějaké budete mít a budeme-li mít čas. Vy jste mi říkali o vaší ochotě, že tohle to vede více k více větší spolupráci. Pořád ještě pracujeme na energetických scénářích v této megawatt skupině a chceme vyvinout určitou spolupráci s porovnání regionálních scénáří. Chceme pracovat s Dánskem, se Švýcarskem, Německem a Rakouskem a proto bych byl velice šťasten za jakékoliv kontakty, které mi dáte, protože lidé, kteří pracují na energetických scénářích v těchto zemích, ale také z ostatních zemí. Děkuji.
Pohled na sever. Bezprostředně za hranicemi je Česká republika. Je to stát, který neustále bojuje s obrovskými problémy s jadernou energetikou. Máme dojem, že v České republice to nejde bez jaderné energetiky. Angažované spolky a sdružení jako organizace KALA a její předseda Eduard Sekvenc, kterého bych rád pozval na pódium, ale neúnavně neustále budu upozorňovat na to, že to jde velmi dobře i bez jaderné energie. I Eda Sekvenc byl stejně jako Yves Mariňák poradce Ministerstva životního prostředí od roku 1997, vede projekty v ekologické oblasti. To, že Česká republika nechce a nechce odstoupit od svých jaderných problémů, souvisí možná s českou energetickou politikou jako takovou. Těšíme se na referát pana Eduarda Sekvence.
Takže toto je teďka změna u české konference. Takže budete potřebovat teďka sluchátka, protože budu hovořit česky.
Mám vám představit dění v České republice na sousedovi Rakouska. Vy ho sledujete velmi podrobně, přesto si dovolím krátkou identifikaci problémů, které česká energetika má. Podíváme se na stávající, na novou státní energetickou koncepci. Podíváme se na tu vizi, kterou mají čeští politici směrem k jaderné energetice a podíváme se také, zda máme alternativy. Pokud budete hodní, tak v příloze potom na internetu, protože dnes už čas na to není, najdete povídání nebo pár slajdů o nové snaze České republiky otevřít nové uranové doly a jaké řešení nabízí pro celou tu koncovku pro vyhořelé jaderné palivo, pro jaderný odpad. Česká energetika, vybral jsem jenom několik základních ukazatelů, má ty samé problémy asi, co většina zemí střední východní Evropy, a to je vysoká energetická náročnost našeho hospodářství. To tady prostě přes všechny snahy přežívá. Abyste viděli dobře, Česká republika je tady ten oranžový sloupeček na jednotku produkce. Ať se to srovná jakoliv, přes různé parity kupní síly, pořád jsme velmi na špici Evropy. V podstatě ten pokles není nějak rapidní, mohl by být mnohem větší. Pokud máme analýzy různých sektorů průmyslu českého hospodářství, tak zrovna ty sektory průmyslu jako metalurgie, těžké strojírenství, které táhnou u nás tu debatu směrem k jaderným reaktorům, tak jejich energetická náročnost ve srovnání s průměrem Evropské unie je 2-3x násobná než v Evropě. Čili ti, co nejvíce křičí proti obnovitelným zdrojům, proti úsporám a za ty řešení směrem k jádru, tím vlastně jsou na tom energeticky nejhorší. Pokud se podíváme na využívání obnovitelných zdrojů energie, nenechte se zmást obrovskými plochami nebo obrovskými plochami panelů, fotovoltaických panelů na našich plochách, na polích. V součtu na tom nejsme nějak skvěle. Je to pořád nějakých 11%. Pokud bychom se podívali na ty cíle, které máme z evropské směrnice do roku 2020 na konečné spotřebě, tak je to jenom nějakých 13% oproti evropskému průměru 20%. A s naším cílem 13% jsme opravdu potom na konci té křivky Evropy spolu s několika dalšími zeměmi. Přesto zase naši politici mají největší táhnout ten odpor vůči vyššímu poměru obnovitelných zdrojů v Evropské unii. Nechtěli jsme ty lepší cíle pro rok 2030. Je to dáno do značné míry tím, jaké silné postavení u nás má jaderná energetika, jaderný průmysl. To na rozdíl od Polska, kde je to spíše hnědouhelný průmysl, tak u nás je to ten jaderný, to dlouhou historií. Máme u nás dvě funkční jaderné elektrárny, Dukovany, kterým už by měla končit životnost, projektovaná 2015-2017, projektovaná byla na 30 let. To je po rekonstrukci generátorů, je tam dneska 2000 MW na Moravě. Ovšem debaty se nyní vedou nejenom o prodloužení licence na 40 let provozu, ale o prodloužení na 50 až 60 let provozu. Zcela vážné debaty z míst, které o tom budou rozhodovat a které o to budou chtít žádat. Což je dost šílená představa s ohledem na to, že Dukovany těžko dostaneme na nejlepší dostupnou technologii, nemají plnotlaký containment a prostě budou už značně dožilé. Od roku 2000 až 2002, kdy byl druhý blok, je v provozu druhá jaderná elektrárna, se kterou jsme si zažili velké veselí, hlavně v 90. letech, o velké debatě vůbec o dokončování, o smysluplnosti, následně jsme sledovali narůstání ceny a prodlužování doby dostavby. Následně jsme pak zjistili, že jsme ji opravdu nepotřebovali, že jsme měli pravdu na začátku. Tak ty 2000 MW zase po rekonstrukci turbogenerátoru je tam 2100 MW v této chvíli instalovaného výkonu. A momentálně zatím naštěstí bez větších problémů, ale ani se u nás nedá čekat debata o nějakém dřívějším odstavování v této chvíli. Naopak byla debata o stavbě dalšího bloku. Ale k tomu se ještě dostanu. Zmínil jsem zprovoznění Temelína 2000. Od té doby jsme jedním z největších exportérů elektřiny, nejen v Evropě, ale dokonce i ve světovém měřítku. Všechno, co vyrobí Temelín a ještě něco navíc, my vyvezeme. My tu elektřinu vlastně jsme nikdy nepotřebovali. 16 a něco terawatt hodin je to čisté saldo v loňském roce a tohle si zhruba držíme s drobnými výkyvy. 17-16 terawatt hodin, ten přebytek. Temelín vyrobí asi 15 terawatt hodin. A další problém je jenom ve stručnosti, s tím pořád ještě, přestože máme takhle silnou jadernou energetiku, ten zbytek do značné míry pokrývá hnědouhelná elektřina a s tím souvisí vysoký podíl emisí skleníkových plynů. Když to přepočteme na hlavu, jsme zase na špičce v Evropě. Máme i vysoký podíl vytápění hnědým uhlím, jak v domácnostech, tak v centrální zásobování teplem, což zase přispívá nejenom k emisím skleníkových plynů, ale i ke znečištění vzduchu v našich městech a vesnicích. Je tam ta silná orientace na centralizované zdroje, ať už u vytápění, tak samozřejmě v elektřině. A to, co máme stejné s Polskem, bylo to tady mnohem lépe, děkuji kolegovi, promítnuto. To je ten silný vliv té dominující energetické firmy ČES na politiku, na rozhodování vůbec v energetice i v politice. ČES jako firma, sice státní, tak v podstatě má kontrolu nad státem, nikoliv naopak, ta je spíše formální. ČES sám dokonce píše některé energetické zákony. Stát není schopen, ČES je předkládá ministerstvo a to potom dává za své. A vůbec máme ten celkový problém, který se netýká jenom energetiky, a to je, že našim politikům chybí takové dlouhodobější vize. To, co vidíme třeba s radostí v Německu nebo i v Rakousku, nějaké cílování, směřování, to u nás prostě chybí, je to jenom zaměřené na ty volební období. A hlavně v energetice jsou to ty pohledy zpátky, jako by se dívají do zrcadla na řešení, která kdysi fungovala, tak je chtějí promítnout do té budoucnosti. S čím? Vlastně ty problémy budeme jenom předávat dál. A nová státní energetická politika. Ten slide vznikal ještě před minulý týden, čili chtěl jsem říkat, že ji máme pořád z roku 2004, to už není pravda. Od včerejška už po těch 11 letech máme novou českou energetickou státní politiku. Tady existuje, vidíte, i také včera ji přijala vláda. Ta politika ovšem vznikala spíše zase mezi energetickými firmami a ministerských kancelářích. Celkem cíleně byly odříznuty od přípravy všechny i průmyslové svazy, které se tu věnují obnovitelným zdrojům energiím nebo energetickým úsporám. Ti se nesměli a nebyli připuštěni k přípravě té koncepce. Veřejná debata o ní byla čistě formální, nikoliv skutečná. Přesto ale i díky tomu tlaku a veřejné debatě se podařilo některé cíle v ní upravit, snížit třeba předpokládanou spotřebu energie z těch nepředpokládaných výšin na mnohem nižší a další věci. Ale to zásadní problémy v ní zůstaly. A hlavně to směřování jaderné bude potom předávat ty problémy dál. Teď se zmíním jenom na pár ukazatelích, jak vlastně ta koncepce vypadá. Vidíte tady konečnou energetickou spotřebu, která asi byla se mohla upoutat, vidí do roku 2040, to je ten horizont z dnešního roku, spotřeba je skoro stejná. Tady prostě není vůbec projektován žádný pokles. Podobné to by vypadalo na dalších grafech, třeba spotřeby primárních energetických zdrojů. Vidíte tu, to červené je jaderná energetika, elektřina, pardon, teď se omlouvám, to je elektřina. Vidíte tu spotřebu, celkem nárůst spotřeby elektřiny. Pokud se podíváme na instalovanou kapacitu čistě už jenom u elektráren, tak má to v podstatě narůstat, aby pokryla zvyšující se spotřebu. A když se podíváme na to žluté, což je jaderná energetika, tak z dnešních 4140 MW instalovaného výkonu se máme dostat někam na 5650. To je nárůst o 1500 MW. Ale ještě si uvědomme, že v tomto roce, kdy je tato hodnota, už nebudou dokovány. Takže plus ještě 2000 nových reaktorů k tomu na místo už opravdu dožilých Dukovan. Čili ten nárůst jaderné energetiky tady je velmi výrazný. Přesto všechno, nakolik se namluví, že to děláme kvůli snižování uhlí, hnědého uhlí, tak jeho pokles zas tak výrazný ale není v tom horizontu. Vlastně jedeme, ten je limitovaný spíše možností, co se dá ještě vytěžit, pokud možno ve zbourání obcí. Přestože u nás ta debata je i o tom, že bouráme další obce stejně jako v Německu, aby jsme se dostali k nekvalitnímu uhlí a to mohli někde spálit a vyvést. Pokud se podíváme na hrubou výrobu elektřiny, tak zase pro srovnání jsem tady zvýraznil žlutě tu jadernou energetiku, tak tam vidíme ten nárůst až na 50% jaderné energetiky, nárůst o 15,2 terawatt-hodin nového jaderného výkonu, plus je tam někde schovaná ta náhrada toho výkonu, který je v Dukovanech. Čili ta představa je, že tady budou růst nové jaderné reaktory v České republice. Mimo jiné, ještě jeden ukazatel to také znamená, že jestliže naše energetika má i nějaké plusy, a to je třeba nižší dovozní závislost, tak tento plán české vlády ji dostane na tu běžnou úroveň až na 70%, skoro 70% závislost, protože v tom je samozřejmě i jaderné palivo. To není možné brát jenom bez toho jaderného paliva, je to možné brát ten červený sloupec. Aby to vůbec bylo možné, protože ta energetická koncepce nějak neříká úplně, jak se k tomu jádru dobereme, ta dává ty plány, tak česká vláda připravila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice, který toto má dávat do bodu, jak ty jaderné reaktory u nás vlastně postavit. Tak ten plán říká hlavně to, že musíme zprovoznit jaderný reaktor už nikoli v 2025, přece jenom dospěli k tomu, že opravdu je to zbytečné a tu elektřinu asi ani nikam nevyvezeme v té době, ale do roku 2037 by tady měl stát minimálně jeden reaktor. Ale pro jistotu začneme připravovat 4. 2 v Dukovanech a 2 v Temelíně. Začne běžet proces v Temelíně už trochu je předpřipraveno pro jeden, tak začne běžet proces pro dva reaktory. V Dukovanech úplně na nové, nazvané Louce, začnou připravovat další dva reaktory. Kompletně všechny povolovací procesy, posouzení vlivu na životní prostředí, mezinárodní posuzování, dojednávání možných dodavatelů a také vyjednání státní pomoci s Evropskou komisí. To všechno by měla Česká republika zvládnout během následujících 10 let a teprve tehdy má dojít k rozhodnutí, jakým způsobem tedy ty elektrárny nebo aspoň některé reaktory vlastně zaplatíme, což je ten zásadní problém. Myslím, všichni i dnešní politici si dobře uvědomují, že dneska to nelze rozhodnout, že jsou to sny, které patrně naštěstí nedojdou naplnění. Ale jejich pohonem bude fakt, že se utratí nějaké peníze na tu přípravu a že už ty reaktory budou povoleny, pokud jim to všechno projde samozřejmě, což není dneska možné úplně předjímat. Ty modely, jakým způsobem bychom se mohli dostat k novým jaderným elektrárnám, nejsou zcela jasné a není zatím o tom rozhodnuto. O tom se má zase rozhodovat až v následujících spíše letech, než úplně měsících. To je, že postaví ty nové reaktory sám ČES, případně vyčlení dceřinou firmu, která je bude stavět. Ten druhý model je investorské konsorcium, jako ho vidíme třeba ve Finsku, ale pro ten model v Česku nejsou ty partneři do konsorcia úplně. Tak ten nevypadá moc reálně. A třetí model už je v Česku braný jenom tak jako do počtu, a to je, že by stavil přímo stát, jakoby mimo ČES, stát by sám byl stavitelem jaderných elektráren. Tak ten nemá vůbec žádnou podporu momentálně politickou, tak ten je tam jenom jako do výčtu. Ovšem, aby ten ČES vůbec mohl stavět, ať už sám nebo přes nějakou dceřinou firmu, ve které dá prostor i pro nějaké dodavatele, tak vlastně potřebuje tu podporu, tak jako ve všech zemích. Nemůže stavět za současných ekonomických podmínek a v tom je i naše naděje, nebo celkem věříme tomu, že nikdy asi nové reaktory nepostaví. Ale mezi tím utratí, a to číslo opravdu i pro nás veliké, až 1,2 bilionu euro na přípravu všech těch 4 reaktorů. Tohle má být utraceno, to je v tom národním akčním plánu, až nemusí být tolik, ale tohle je tam limit daný, orientační cena daná, kam by se to mohlo vyšplhat. Celý ty jejich výpočty stojí na naprosto nesmyslných, a to nechtěli vůbec upravit přes naše data, ceně nových reaktorů při té nejnepříznivější ceně, že se staví jeden reaktor v jedné lokalitě, tedy jenom to nejnižší množství 4,5 tisíce euro na kilowattu instalovaného výkonu, což je strašně málo. Z toho potom odvíjí tu ekonomiku, předpokládají, že by výrobní cena z těch nových reaktorů měla být někde v rozmezí 66 až 86 euro za megawatt hodinu. Počítají s tím, že samozřejmě bude nějakým způsobem v čase navyšována. Podobně se velmi s nadějí pohlížejí na model Contract for Difference britský, zda teda jako to všechno projde, protože ten je pro české ministerstvo průmyslu obchodu jako nejnadějnější. Také chtějí na 35 let od spuštění dávat tu garanci ceny. Když to člověk propočte vůči současné ceně elektřiny na trhu, která je taky nějakým způsobem diskontována a pomalu navyšována 2% v tom našem modelu, tak to je výsledná cena 37 až 55 bilion euro, na kterou by zaplatil český spotřebitel elektřiny nebo i daňový poplatník, podle toho, podle jakým modelem by ty peníze se v tom brali, rozhodně ne ten investor. A nejspíš to je nižší cena, to je, pořád ještě to může být mnohem víc, ta diference bude nejspíše větší mezi garantovanou cenou a cenou na trhu. Čili to jsou obrovské finanční náklady a dnešní politici si velmi dobře uvědomují, že to nemůžou svým voličům říci, tohle zaplatíte. Čili odkládají to rozhodnutí někam do budoucna. Do konce roku, ale ministr průmyslu říká, to může být až za rok, se má debatovat o modelu, jakým modelem se ty elektrárny vůbec postaví, jakým by měly být zaplaceny. To rozhodnutí se nechá až na nějaké další vlády, ať si s tím poradí. Ale budou tlačeni všemi těmi přípravami a tím, že už bude třeba domluvený dodavatel a bude hrozit arbitráží, že pokud náhodou všechny zmařené investice a tak dále. Ten model je celkem vymyšlený, aby byl ten budoucí ministr tlačen k nějaké podpoře. My doufám, že k ní nedojde. A není to všechno, ten národní akční plán moc neuvažuje s tím, jestli budeme mít dost peněz na likvidaci těch elektráren. Začneme Dukovanama, pak Temelínem a nedej bože dalšími. Jestliže nějaký průměr na likvidaci se a v tomto případě přecházím do dolarů, je někde na půl miliardě dolarů na reaktor podle Mezinárodní atomové agentury, tak Česko má zhruba polovinu, jako nastřádá, Čes střádá zhruba polovinu, takže budou tam chybět. Dukovany, které by končila životnost dřív jak za 50 let, tak nejspíš nebudou mít nastřádat ani tuto polovinu, protože začínaly střádat někdy před 15 lety a nemají tolik na tom účtu. Další náklady budou na jaderné odpady, když jsem tady nezmínil, to je 3,2 bilionů euro, který je momentální předpokládaný náklad na postavení, provoz a uzavření hlubinného úložiště, ale ty náklady se určitě ještě zvýší. Ty na českém jaderném účtu, kam odvádí ty prostředky provozovatel, zase nebudou, protože prostě to neodvedou stávající elektrárny ve své životnosti. Tak a ještě tam jedna věc, a to je limitovaná výše škody, výše odpovědnosti za jadernou škodu. Tu máme ten problém asi skoro všichni v Evropě, ale v Česku je to zvlášť, že u nás je ta zákonná odpovědnost velmi nízká. V podstatě to někde 300 milionů euro a pokud se baví česká vláda o navýšení, tak je to v řádu desítek milionů euro. Přitom ty škody jsou řádově o 2 až 3 řády vyšší, ty možné škody. Čili je tady velká disproporce a zatím ten jaderný průmysl se drží to své, aby nemusel platit na budoucí škody. Alternativy tu jsou. Jedna z nich je koncept, který tvořily české nevládní organizace nazvaný Chytrá energie, který spočítal na základě verifikovaných prognóz potenciálu, možností úspor, možností obnovitelných zdrojů a různých opatření se spočítaly ty modely, kam by česká energetika, jak by česká energetika mohla vypadat, kdyby šla progresivní cestou. Pomohl nám to spočítat Wuppertalský institut. A jsou tam 3 scénáře, ten jeden je takový ten business usual, stále postaru, druhý je líný pokrok, takové ty drobné pokroky, hlavně tlačené z Evropské komise. A třetí je chytře, důsledně a chytře se jmenuje ten scénář a ten vlastně ten radikálnější, který využívá ty potenciály úspora obnovitelných zdrojů. Ty scénáře potom vypadají takhle. Pokud vám ten první sloupeček, a to je právě ten business as usual, připadá jako česká energetická koncepce, tak máte v podstatě pravdu. Ten progresivní potom vypadá takto nějak, kdy v něm až 70% obnovitelných zdrojů je ten podíl. Je to kompletní energie, není to jenom elektřina. Jsou to primárně energetické zdroje. Ten podíl by mohl být ještě vyšší. My jsme počítali trochu konzervativně tehdy v těch potenciálech třeba s fotovoltaikou, ale i větrnou energetikou. Myslím si, že v dnešní době už by to mohlo být i víc. Pokud se podíváte do čísel a pak to budete mít v těch prezentacích, tak to srovnání, tady je ta česká energetická koncepce a tady vidíte ten náš pasivní scénář až ten aktivní. Vidíte ty podobnosti mezi českou koncepcí a tím nedělat nic, co jsme modelovali, co je vlastně česká politika energetická. A mezi tím, co by Česká republika mohla mít, kdyby přijala podobné scénáře, aktivní scénáře nějaké změny. Zatím se nám to nedaří ale úplně prosadit, ale naději máme. Jednak lidé moc neslyší na to, že by se měli zdražit elektřina pro podporu jaderných elektráren. Když se dělal Hnutí Duha, dělalo si jednu výzkumnou společností Focus nedávno průzkum veřejného mínění na relevantním počtu účastnících se, co by volili, jaké opatření, co by měla dělat vláda, aby neplatili za 10 let více za elektřinu. Tak jsou tam různé preferované strategie a tou první je, aby podporovala vláda stát zateplování domů a vůbec investice do úspor energií. Tou druhou preferovanou strategií je podporovat větrnou, sluneční a vodní energii. A to, co je zajímavé, během několika let, co se ty průzkumy opakovaly a budou se opakovat patrně dál, ten předtím toho 2012, poklesla ta podpora pro podporu výstavby nových jaderných reaktorů, protože už se dostává do toho veřejného povědomí, že to je neefektivní krok, který akorát zdraží elektřinu, respektive nás zabrzdí. A pak jsou samozřejmě ještě horší scénáře, jako podpořit více uhlí, a nebo pak je ten liberální nedělat nic, což samozřejmě i v nějakých ohledech může být také dobré, než aby vláda aktivně podporovala jadernou energetiku. A tímto já se loučím s prezentací a teď je tedy čas asi na vaše dotazy.
Děkuji vám.
Thank you.
Edvarde, máme čas na
Edvarde,
jednu,
we have time
dvě,
for
tři
one,
otázky, jestli two, jsme to pochopili. Pakliže někdo z vás má, máte slovo jako publikum. Jo, osilněm je světlo, takže nevidím. Nikdo nemá otázky. Jedna otázka. Moje otázka se týká odhadu. Při jiných příležitostech jsme se ptali, slyšeli jsme lidé z Energy Centra z Budějovic a oni říkají, že ve srovnání s minulostí je nálada mezi lidmi je asi teď 50-50 vůči podpoře jádra v České republice. A já se ptám, odhadujete to také tak, že lidi 50% podporují, 50% jsou proti v Čechách?
Je dlouhodobě u nás jsme velmi technooptimistický.
Well, basically
silná víra v technologie a v jadernou energetiku zvláště, která je přiživována takovým těmi vládními prohlášeními, takovým tím politikou, že bez jádra prostě nebudeme mít žádnou elektřinu. My se tomu snažíme čelit, ale je to opravdu jako silný boj. A kolem 50 to zůstává samozřejmě kolísá to. Není to stabilní.
Má někdo další otázky? Má někdo další otázky? Pakliže ne, tak pokračujeme dál. Rakousko s Velkou Británií, téměř bych řekl, je v konfliktu téměř. Velká Británie chce dále rozšiřovat jadernou energetiku, potřebuje subvence, které by měla zaplatit a schválit Evropská komise. Souhlas z Bruselu už Britové mají, ale hned budou mít na krku v nejbližší době žalobu od rakouské vlády. Jsem napnutý na přednášku pana Anthony Frogetta, který je autorem každoročního reportu o atomové jaderné energii, který ukazuje to, že jádro ztrácí na významu. Anthony Frogett arbeituje 15 let jako poradce ekologických organizací, pracuje na akademické a politické půdě v Evropě a v Asii a Anthony je členem výzkumného týmu Univerzity v Exeter. A Anthony nám zodpoví napínovou otázku. Nový atomový jaderný reaktor ve Velké Británii, potřebujeme ho vůbec?
Great.
Děkuji. Jsem velice poctěn, že zde mohu být, abych viděl staré přátele a že je mi dána příležitost, abych prezentoval k Hinkley Pointu. Takže já se pokusím velice silně, abych tu byl jenom 20 minut. Já jsem ještě tam dal, omlouvám se překladatelům, že jsem ještě tam dal dva další slajdy. Co bych rád prošel, a znovu trošičku jsem to změnil od toho konceptu, protože já se nebudu věnovat těm alternativám, protože nejsem úplně nejkvalifikovanější, abych to dělal. A to, co mi nejvíc zajímá, je politika. Takže potom si o tom můžeme promluvit, o alternativách, ale rád bych rád prošel historii, kde se nacházíme v UK, protože lidé ví o Hinkley, ale jsou ještě další věci na stole. A co bych rád zdůraznil, protože je to neustále se opakující téma na konferenci, tak je to změna směru mezi obnovitelnými a jadernými zdroji. Takže my jsme přišli ze stavu A, přecházíme do B, takže doufejme, že bychom to prošli. Já mám tendenci mluvit velice rychle, takže prosím vás, na mě zavejte, pokud se vám nedaří mě chytit. Takže z hlediska prospektů, tak poslední jaderná elektrárna byla postavena ve Velké Británii Sizewell B a to je tlakovodní reaktor, který byl dokončen v roce 1995. Když nejdřív přišli na myšlenku, že tedy že postaví Sizewell, tak tohle to byl první. Takže politice si vždycky neprosadí svoji dokonce ani ve Velké Británii, co se týče jaderné elektrárny. My máme tři projekty, co se týče elektrárny. První produkuje plutonium, takže to jsou malé reaktory. Teď oni to udělali trošičku větší a teď je to spousta betonu, která produkuje plutonium. Oni už... Je jenom jeden funguje, jinak byly uzavřeny kolem roku 25. A těch, potom je další, ty jsou AGR, kterých máme 14 a ty jsou velice zvláštní, ten projekt, protože není žádná sériová jakoby podobnost mezi nimi. Každý z nich je jiný. Očekává se, že budou uzavřeny do roku 2024. Oni tvrdí, že bude ponechán jenom jeden reaktor, ale to není případ. Oni prodlužují životnost reaktorů o sedmiletých obdobích. Nevím, proč zrovna sedmiletých, ale zhruba o sedmiletá období. A potom uvidíme, co se stane.
Takže v podstatě se nedá udělat žádný takový celkový úsudek o celé toto situaci.
Prime Minister of the UK said nuclear power is back on the agenda with a vengeance. Up until then, the Labour Party and the Conservatives basically saying no to nuclear, it's too expensive, but he said no, we're going to put it back on the agenda.
Který to řekl. A potom vlastně tento citát je z koaliční vlády a víte, že jsme měli teďka volby a před 5 lety jsme měli vlastně dekádu koaliční vlády s liberálními demokraty a byli proti nukleární vládě a došlo k té koaliční vládě a tam bylo jasně řečeno, že se to vybuduje do roku 2018 a nebudou tam žádné dotace. Takže je to v koaliční smlouvě. Říkají, že nebude žádná podpora pro tuto jadernou výstavbu. Takže v podstatě tady vzniklo takový určitý prostor, určitý ta změna. Zajímavé je, že potom se řeklo, že se to dokončí tak původně v roce 2018, pak se řeklo, že se to, že v podstatě se to moc nedebatovalo, ani vláda tu debatu moc nepodporovala. Měli jsme volby tento měsíc a bylo to velké, výsledek byl velice překvapivý. Máme teďka plně konzervativní vládu. Pokud jde, je, že oni jsou velice skeptičtí k obnovitelným zdrojům. Pokud je nukleární, tak přístup je stejný, ale říkají, že větrné elektrárny mohou vznikat na pevnině jedině, když to budou místní komunity podporovat. To znamená, že to je určitý přesun, že vlastně přenášejí tuto zodpovědnost těm lidem, kteří se buď to podpoří, nebo se proti tomu postaví. Takže když to bude schváleno, tak pravděpodobně vlastně dojde ke zpomalení rozšiřování obnovitelných zdrojů. Proč je celé toto důležité? Tak v Británii máme zákon, že vláda je povinována snižovat emise. To znamená, máme velice speciální cíle v Británii, které jsou stanoveny na 5 let. A vláda by měla vlastně tyto emise snižovat a sledovat tuto dráhu. Tak pokud se podíváme na situaci, takže kolem roku 30 by měly být emise ze všech elektráren asi mezi 50 až 100 gramy CO2 na kilowatt hodinu. Tady se nacházíme nyní, to znamená, že se budeme pohybovat ze 150 asi na 50, takže to je velice rychlý pokles a to jsou emise, které jsou z energetiky. A je to poměrně hodně závazné pro vládu. Pro mě toto je velice důležité chápat tady tuto situaci z hlediska debat ohledně jaderné energetiky, protože toto je rámec, který řídí politiku vlády. Už jsem hovořil o tom, že máme reaktory, které se budou zavírat do roku 2024. A tady máme různé scénáře o tom, jaký bude instalovaný výkon jaderné energetiky. A zde, to znamená, toto je situace, kde se nedělají žádné rozšiřování a pak tady vlastně vidíme situaci, která bude vypadat zde. To znamená, toto je vlastně dopad toho, jak se to dělá v Německu, že se to vyřazuje jako v Německu. A to je hodně debat ohledně tomto vyřazování jaderných elektráren a energetické spotřeby. A tady vidíme de facto průmyslový vyloučení v Německu a to je situace v Německu. A tady vidíte v této části ovšem, to může být scénář odpovídající s rozšiřováním a tady je další, který vlastně hovoří o nízkém využití jaderníkem. Takže vidíte asi, že v polovině 20. let tady máme méně jádra než v současné době. A tady to je rostoucí křivka a ta pochází od Komise pro změnu klimatu. To je nezávislý zdroj, hovořící o emisích a jejich snižování. Takže oni hovoří o tom, že by tam mohl být velice významný vzrůst. Tady toto, to je vlastně takový, tady máme 15 gigawattů v letech do roku 2030. Takže tady máme vlastně takový rámec, který pochází jednak od vlády, jednak od agentur zabývajících se změnou klimatu. Takže nové reaktory. Takže my jsme říkali, že citovali jsme Tonyho Blaira z roku 2000, když hovořil o tom, že ta nukleární energetika je v podstatě naprosto zatlačena do pozadí a nyní zase se hovoří o rozšiřování a tady hovoříme o vývoji, hovoříme o číslech, o cenách na financování. To znamená, že to je hodně peněz, to je na to, aby jsme vybudovali 3,4 gigawattu kapacity. Takže je to velice drahá cena, je to 34 miliard liber. Takže to je velice rozsáhlý projekt. Je tam potřeba mít finanční rámec, který vlastně zaručí investici, aby tento projekt byl životaschopný. A když se podíváme na zkušenost Francie, tak se na tomto základě se vybudoval tento podpůrný rámec. Tady je cena těžby. To znamená, tady máme 10 milionů liber. To je další volba, jakým způsobem můžeme zaručit tuto výrobu. To je vlastně těžba ropy nebo plynu. A tady Toto je spojeno s indexem, tady tyto čísla, které jsem teďka osvětlil. To znamená, když budeme připraveni, že budeme mít v roce 24 121 megawatt hodin, tak musíme slendovat, že to je spojeno taky s cenami ropy a plynu. To znamená, že toto odpovídá asi ceně $20 za barel v případě ropy. Tak bude vypadat potom v tu dobu za tohoto předpokladu cena elektřiny. Toto je změna, toto je vlastně vypracovala Komise pro změnu klimatu. Takže jak vidíte, že ceny plynu a ropy klesají od té doby, co by se vlastně by mělo zahájit Hinkley Point. A tady vidíme, že očekáváme, že domácnost bude spotřebovávat 74 liber ročně, pokud jde o náklady na elektřinu. Takže předpokládají, že by tato cena měla jít dolů. Uvažují taky o ceně za dodávání do energie. Uvažuje se o fixní částce. To znamená, že v podstatě, když ta cena je nižší, tak vlastně věnujeme hodně tomuto provozovateli. A naopak, to znamená, že zde toto je konstantní situace, jak by to mělo být, ale jak říkám, nebude to konstantní, je to jenom vyrovnaná cena, bude to nahoru a dolů. Tak potřebujeme rámec na to, aby bylo možné tyto investice provést. Sleduji teďka čas. Tak jsou tady čtyři klíčoví partneři. Skupina EDF, Areva, která není moc v dobré hospodářské situaci, prodělalo ní 5 miliard a počítáme ještě, že se objeví další, takže se musíme podívat, jak to všechno bude vypadat. Pak jsou tady, je potenciálně tato skupina, jak vidíte, a pak by to mohli být tady čínští investoři. EDF by mělo mít významný podíl. V době, kdy se o tom uvažovalo, tak se o této transakci, tak tam jsme brali v úvahu pouze investory. Ale v současné době se zapojují do těchto debat taky výrobci zařízení, protože chtěli by, zatím tedy zvažovali výrobu v Pakistanu, ale mělo by to být i v zemích OECD. Takže se zvažuje, kde to bude, nebo z Číny podobně. Pak jsou ještě tady další země, například byla tady zmínka i o Saúdské Arábii a podobně. Takže uvidíme, jak ta transakce bude vypadat. Takže budou tři různé sestavy projektů, na kterých se bude pracovat. A horizont, vlastně všechno toto záleží, jak se to bude vyvíjet dál. Říká, je tam do toho vlastně Holton zapojený, Vilja a podobně. A to je všechno důležité pro další vývoj. Takže EDF vlastně vyjednávalo s britskou vládou a proto ty ceny šly tak strašně dolko. A my jsme si říkali, když to neuděláme my, tak to, kdo to teda provede? A vláda vlastně zde nejednala dostatečně zodpovědně, aby zvažovala další alternativy, obnovitelné zdroje a podobně. Další věc, kterou třeba si pamatuju, že jsou tady japonské firmy, které mají zájem investovat a jestliže máte nějakou výrobu, tak musíte najít správný trh na to. Myslím, že Británie dobrý, správným trhem je. Uh, Nechtěl bych zacházet moc do detailu, ale důležitý věc, že v průběhu období se jednalo o těch různých věcech, taky se mění cena obnovitelných zdrojů. A chtěl bych to zde zmínit, protože se o tom zatím moc nemluvilo. Toto je transakce z Dubaje z ledna a bylo řečeno, že se vybuduje tam fotovoltaika a vidíte, že je tam cena 5,84 amerických centů za kilowatt hodinu. Tak toto dělá země, která produkuje plyn, takže toto je významný posun. Tato regresní křivka, kterou tady vidíte, to vlastně je křivka týkající se solární energie a tato se nám mění a obrací směr právě díky možnosti skladování energie. Můžou se vyvíjet další spotřebiče pro domácnost, elektrické vozy a podobně a je snaha tady dosáhnout určitého vyrovnání.
Takže víme ten rozdíl globálně, ale co myslím, že je významné z hledisky ceny, tak tohle to jsou, to je to contract for difference. My máme jaderný, srovnává 55 za, a tohle to je cena za obnovitelné zdroje, což bylo rozhodnuto minulý rok. Tady máme přechod. A tady máme pobřežní a příbřežní vítr. Takže jaderná energetika je už teďko mnohem dražší než obnovitelné zdroje. A jaký bude tarif za 35 let, takže je drahá dokonce i v kontextu Velké Británie. Takže já se jenom dotknu určitých otázek podpory státu, protože my už jsme o tom mluvili podrobněji. Myslím, že co je skutečně zajímavé poznamenat, je, že rozsah, v jakém alespoň tisk ve Velké Británii, jaká byla ta kritika Evropské unie, jak byla publikována. Daily Telegraph to nazýval jakoby za ohlupující kritikou a je to také kritické. Klíčové kritiky toho dopisu komise je to kombinace cenové záruky a kreditní ochrany, takže hlavní dva způsoby, jak získat financování. Měli bychom zmínit, že je podporují celkovou cenou 17,6 miliardy liber, takže to je skutečně velká podpora. Oni říkali, že další projekty by měly být postaveny bez státní podpory, takže tohle to je dobrá kritika. Je to nezávislá finanční rada a on měli velice dobrou kritiku. Myslím, že jeden z důležitých věcí je, že oni říkají, že návratnost bude 25-35%, to znamená velké marže profitové, které jsou očekovány a když skutečně schválili projekt, tak měli dvouměsíční konzultační proces a stejně tak, jako jste slyšeli u že v rámci toho procesu diskuzí se zapojí další země, jak už bylo zmíněno. Jenom abych to dokončil. Takže tohle to je zvýšení. To je výroba ve Velké Británii. V podstatě už jsme se dostali na vrchol a takže tohle to má velké dopady na tradiční výrobní kapacity, protože do roku 2020 30% elektřiny země by mělo pocházet ze obnovitelných zdrojů, což je velice velké zvýšení podílu a spotřeba by měla klesnout. A tohle vidíme, co se děje skutečně. V roce 2014 se poprvé dotkli ten vrchol tady, to je elektřina z jaderných elektráren a tohle to je elektřina pocházející z obnovitelných zdrojů. Takže ačkoliv máme velice projaderné, to vypadá velice projaderně ve Velké Británii, tak obnovitelné zdroje se dostaly na stejnou úrovni. Takže já myslím, že otázka Hinkley je právě v bodě, kde se rozhoduje. Na jedné straně vidím velké hospodářské problémy s EDF. Jsou schopni zainvestovat peníze. A kolik to bude, kolik je to bude stát? A co udělají, aby ten projekt... Myslím, že otázka taky čínských investorů, kolik budou schopni zainvestovat a zda nás budou tlačit, kde, zda budou k sobě domů, skutečně se do toho chtějí zapojit. Já myslím, že to, co jsme za posledních pár týdnů viděli, je, že se to posunuje spíše do oblasti, že vidí příležitosti, které to vytváří. Vidíme, že Rakousko a Lucemburg, když se zapojí do té debaty, tak jak bude vláda, jak zareaguje? Budeme čekat, anebo budeme mít nějakou politiku, nebo se s tím vypořádáme později? Já skutečně nevím, jakým směrem se rozhodnou jít v tomto ohledu. A také samozřejmě technologie EPR reaktory, ty jsou velice špatné projekty. Nemáme velice dobrou historii. Myslím, že je to špatný výběr technologie pro Velkou Británii. Nikdo. Jedna z věcí, kterou jsem chtěl ukázat, bylo, když vláda poprvé řekli, že se chce vrátit k jaderné technologii, tak řekli, že by vyrobí reaktor za 30 MW za hodaru, takže to je velice drahé a myslím, že to ještě zvyšuje náklady, takže neříkáme, mělo by to, na druhé straně my máme britskou vládu, která vyvinula ten projekt, je zavázaná cíly změny klimatu a nemá ráda obnovitelné zdroje, tak jakým způsobem se vyrovná s tím, že musí snížit emise a když nemá rád obnovitelné zdroje, tak se obrací k jaderné energetice. Jakým způsobem vyrovná ten rozdíl mezi nimi? Takže to je ta hybná síla projektu. Je spousta lidí ve vládě, kteří pracovali na tomhletom projektu spoustu let, a kteří ho vyvíjeli, je spousta politiků, členů parlamentu, kteří ten projekt podporovali spoustu let. A potřebujete něco skutečně velkého a významného, abyste se třásli. To je ta hybná síla projektu, jakoby to momentum. Mezinárodní důležitost, toho už jsme se dotkli, z hlediska Japonska, které to chce vyvíjet ve Velké Británii. Čína chce podstavit reaktor někde v Číně. Velká Británie je příklad. Ostatní hledají schválení. Všechno tohle jde v tom. Takže tohle je rozhodnutí vlády Velké Británie, ale jsou tady mnohem širší hráči. A také samozřejmě to musí podléhat veřejné kontrole. Je tady velká debata o jaderné energetice, která se převádí pro nedostatečné kontroly veřejnosti. Vláda nemá ráda obnovitelné zdroje, protože jsou drahé, ale neexistuje zde dost diskuze o tom, jak drahé je skutečně jaderná energetika. Děkuji mockrát.
Děkuji vám, Anthony. Máme ještě pár minut čas. Jestliže má někdo z vás nějaké otázky, prosím, tak je klaďte. Žádné otázky? Dobře, no questions. Takže navrhuji, abychom pokračovali dál a uzavřeme celou konferenci pohledem do Švýcarska. Pohledy do Švýcarska a pohledy na různé země budou zakončeny ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku byla katastrofa Fukushima základem pro o to, aby začali přemýšlet o odchodu od jaderné energetiky. Sabine Stock von Stocker, prosím, pojďte ke mně. Ona je vedoucí projektu pro jadernou energii a elektřinu u švýcarské energetické nadace. Je to společnost, která byla založena v roce 76 a je to inteligentní, ekologická, která chce vést inteligentní a pro lidi přístupnou energetickou politiku. Tato nadace ukazuje cesty, jak se Švýcaři chtějí vymanit z závislosti na fosilních palivech a ze závislosti na jaderných katastrofách. Takže když si klademe otázku, jaké kroky by muselo Švýcarsko udělat, aby se podařil odchod od jaderné energetiky. To je hlavní otázka. Ještě jednou dobré odpoledne. Poslední referentka, to je vždycky taká, je to velká čest, je to pro mě výzva, proto bych začala takto. A kladu vám otázku, co znamená toto číslo 46? Ptám se vás. Tady jsem něco slyšela. Věk, jaký věk? Ano, věk někoho, já to neslyším, protože ti lidé nemají mikrofon. Může být také švýcarská odpověď. 46 let je v provozu Betznau 1. Je to nejstarší jaderná elektrárna ve Švýcarsku, nejenom ve Švýcarsku, ale také na celém světě. Nejstarší jaderná elektrárna na světě stojí ve Švýcarsku, je jí stejně let jako Rolandu Eckerovi, ale v jaderné energetice je to opravdu stařecký věk, 46 let. My máme ve Švýcarsku 5 jaderných elektráren, na prstech jedné ruky to spočítáme. Potom máme Betznau 2, ta je 44 let stará, Müllerwerk je nejznámější jaderka, ta má nejvíce problémů, ta je také teprve 44 let a potom máme dvě staré reaktory, ty nejsou prastaré, ty jsou pouze staré, těm je 36 a 31 let. To je výchozí situace ve Švýcarsku. Až do Fukushimy jsme měli ještě tři místa na tři nové jaderné elektrárny. Já bych dneska vám chtěla ukázat, proč v podstatě ve Švýcarsku by byl odchod od jaderné energetiky dětskou hrou. Já jsem tady s sebou přinesla velké memory kartičky. To je memory těch lidí, co ve Švýcarsku chtějí docílit odchodu od jaderné energetiky. My uvidíme, jak by to mělo ve Švýcarsku vypadat a uvidíme, kdo tu hru manipuluje a ukážeme, kdo drží jaké karty. Předtím, než začneme s tou hrou, tak bych vám chtěla ukázat potenciály Švýcarska. V současné době vyrábíme 55% z vodních elektráren, 55% voda, 40% jaderná energie. Ano, vidíte, že teď máme už 55% z obnovitelných zdrojů. Takže odchod od jádra by byla dětská hra, měli bychom pouze nahradit atom. Nemáme žádné uhelné elektrárny, nemáme nic, to je obrovská výhoda Švýcarska. Co vidíme také, tak je ten malý zbytek, těch 5%, a to je prostě zbytek. A to je trošku sluníčka, trošku fotovoltaiky, trošku větru, trošku biomasy a velmi, velmi malinko topného oleje. To jsou velmi malé výtopny. Švýcarská energetická nadace se každý rok dívá, srovnává s Evropou, jaká země vyrábí co z obnovitelných zdrojů a my to vždycky klademe dohromady. Toto je srovnání na hlavu, pouze vítr a sluníčko, musím říct se, protože pro Švýcary nejsou vodní elektrárny žádné téma, tam jsme jedničky. A tady si všimněme, že Švýcarsko je na chvostu. Jediná země, která stojí na konci, je Maďarsko, to je dokonce za náma a to jsem tady nezaznamenala. Abych to upřesnila, VIT máme 15 větrníků ve Švýcarsku. Když stojíte na Vysoké hoře, tak vidíte všechny větrné elektrárny ve Švýcarsku. 15 kusů. Silně jsme zvýšili v posledních letech počet fotovoltaických elektráren. Před 4 lety jsme byli na 0,1%. A jedna fotovoltaika je na kanceláři, na střeše naší kanceláře. Nyní jsme postavili přibližně po každé dva, faktor dva každý rok, ale když začínáte na nule, tak to je lehko, to chápu. Takže teď to sluníčko přibývá, ta fotovoltaika. Výhoda toho, že jsme tam nic neudělali, je potenciál. Tady vidíme stejný koláč jako předtím. Vodní energie, to jsou čísla, která byla zachycena v roce 2012. Po Fukušimě jsme ty čísla propočítali znovu. Mysleli jsme si, teď všichni odstoupíme od jádra, musíme se na to připravit. Jak to bude vypadat? A počítali jsme to až do roku 2035. To bylo přibližně naše plánování. A mysleli jsme si, že po 50 letech doufejme odstaví některé naše staré jaderné elektrárny. Vodní elektrárny zůstanou na tom samém poměru, to tam nejsou výkyvy. Tady vidíme Atomkraftwerk, to jsou ty jaderky, které chceme nahradit. Jak tady vidíte zcela jednoznačně, potenciál sluníčka je velký ve Švýcarsku, i přesto, že tam máme mlhu často. A to je v podstatě velká součást. Potom máme velký podíl biomasy, máme hodně sedláků, a ze sedláků se stávají výrobci energie, pomalinku to taky nevyrábí mléko, ale elektřinu. Máme hodně geotermie, to jsme do toho započítali. Geotermiku můžeme považovat jako utopickou, ale my jsme to v podstatě započítali. Musím říci, že jsme byli velmi opatrní s úsporami, s efektivitou kilowatthodin. A jak stále říkám, když se díváme, co bude v roce 2035, tak to můžeme stejně tak se dívat do hrnku s logrem a vyjde to na stejno. Ale víme, Švýcarsko má hodně potenciálu ve sluníčku, lépe. Švýcarsko už má hodně vodních elektráren, má velký potenciál ve slunci a s biomasou můžeme toho také dosáhnout víc. Můžeme postavit pár větrných elektráren, pár malých vodních elektráren. Je to dětská hračka, takže není to problém odstoupit od jádra. A teď se dostávám k tomu memory, k té memory hře. Dneska několik řečníků už zmínilo, já z toho nebudu dělat žádnou velkou vědu. Co potřebujeme k tomu, abychom odstoupili od atomu? Po Fukušimě jsme byli otřeseni, potom jsme slavili, protože jsme říkali, dobře, teď odejdeme od jádra. A hned jsme začali komunikovat, jak by se to dalo provést. První věc, den, kdy se musí jaderka odpojit. Musíme vědět den, kdy se odpojí od sítě, abychom mohli plánovat, aby ten obor měl plánovatelnost, aby vznikl tlak na obnovitelné zdroje. To je první věc, kterou je třeba udělat. Druhá věc, švýcarská energetická nadace v podstatě ve spolupráci se všemi protijadernými hnutími spolupracuje 40 let, to stačí na to. To znamená, kdyby ty dvě nejstarší jaderky měly být zítra odpojeny od sítě, to jsou velmi malé elektrárny, to jsou tři velmi malé elektrárny, jejich celková výroba, takže i kdybychom je museli odpojit, oni musí neustále něco opravovat, protože často je odpojí ze sítě, tak Švýcarsko není téma. Ale není to tak, že kdybychom zítra odpojili, tak bychom neměli elektřinu. Takže po 40 letech, kdybychom je odpojili, tenkrát jsme mluvili o 50 letech. Ano. Ano, a my jsme si mysleli, že když jsou elektrárnám 46, tak bude lehké odpojit. Druhý bod. Dotace obnovitelných zdrojů energií. Máme tady na zelené bonusy, které by pokrývaly, a ty zelené bonusy by měly být vytvořeny tak, aby se podporovaly obnovitelné zdroje, ne aby se brzdily, aby opravdu docházelo k tlaku na odstavení jaderných elektráren. Třetí opatření je pro odstup od jádra. Opatření pro zvýšení efektivity. O tom se dneska také několikrát mluvila. K tomu bych mohla mluvit hodiny ve Švýcarsku, protože jsem pracovala na toto téma. Řeknu to jenom tak, když to shrnu. My trváme na opatřeních na úspor energie efektivity pro konzumenty, ale také pro firmy vyrábějící energii. A to byla hlavní z práce naše. Také firmy vyrábějící a prodávající elektřinu musí, jo, měly by pracovat se systémem bonusů a malusů. V Kalifornii zavedli tento systém bonusů a malusů. Takže po Fukušimě nám bylo jasné, všechno půjde tímto směrem. Potom přišla spolková rada ve Švýcarsku. A ten balíček se jmenuje Energetická strategie 2050. Je to revize asi 10 zákonů. Nejprve jsme si to poslechli, potom jsme poslali velké množství kritických poznámek, potom se to dostalo do první komory. My máme Národní radu a dvoukomorový systém. A nyní je celá předloha v druhé komoře, takže ten proces je ještě rozjetý. Ještě bude jedno hlasování, není to jisté. Myslíme si, že bude ještě jedno hlasování v druhé komoře. My od všem hlasujeme, to je švýcarská specialita. Ten proces je ještě v chodu, ale i přesto mohu nyní říci skoro spolehlivě, jak to celé dopadne. Já to vím s výhradami, ale my máme druhou komoru, tam sedí velké množství občanů a polovina těchto lidí je v zasedacích v radách energetických firem a jde tam hlavně o to, že tato druhá komora se to bude vyvíjet spíše hůře. Dneska je ta předloha za první komorou politickou. Já normálně by to mělo být PEXESO. Já doufám, že víte všichni, co je to PEXESO. Ale i přesto tady to PEXESO je trošku jiné. Nyní se dostáváme k druhé kartičce toho PEXESA, které se týká odstoupení od jádra. Nejdůležitější kartička. U nás to vypadá nyní tak. Já to musím zvednout, ano. Že dneska stojí v zákoně a bohužel jsem toho názoru, že nic se nám nepodaří změnit, že ty staré jaderky necháme dále v provozu, pokud budou bezpečné. My nemáme v zákoně žádné revize, jako ve Velké Británii každých 7 let, my nemáme nic. Prostě jaderné elektrárny poběží tak dlouho, dokud budou bezpečné. Otázka je, kdy už budou nebezpečné. A na tom se točí celá naše debata. Stávající jaderné elektrárny, i když ty stávající elektrárny by měly běžet tak dlouho, pokud jsou bezpečné. Becnau 1 máte v... Pro Becnau 1, tak tam mluví dneska už o 60 letech provozu. V současné době vyměňují tlakovou nádobu reaktoru. Nevím, proč to stojí 700 milionů švýcarských franků, to by se dalo srovnat s eury. Už teďkon mají zpoždění, protože něco nepasuje na to výkon nádoby reaktorové nádoby. Asi objednali špatný dekl. To dělají s tou výpovědí, že tímto by mohla jaderná elektrárna Becnau provozována mnohem více než déle než 60 let. A nyní přijde další důležitý bod. Musím říci, co jsme dosáhli díky Fukušimě, je nukleární zákaz. Dneska nikdo nemluví o tom, že by se postavila nová jaderná elektrárna. Byly tam 3 pokusy, 3 místa se vyhledávala. Ty pokusy se nestáhly, takže možná to do budoucnosti bude nějaký téma. A já si nemyslím, že by se to do budoucnosti změnilo. Takže máme zákaz výstavby nových jaderných elektráren. Takže my jsme se tady možná slovy pana Rudyho Anschobera dostali k prvním dveřím, které jsme otevřeli pro výstup od jaderné energie. Co se děje v oblasti obnovitelných zdrojů? Ano, systém dotací, ano. Bohužel se zastropováním, a to zastropování bude v roce 2016 ukončeno, ten hrnec bude prázdný s těmi penězi a v podstatě pak nebudou žádné peníze. Když jsem mluvila s německými kolegy, tak Švýcarsko se vždycky dívá do Německa. Podívejte se na Německo, tam oni mají problémy, proto my nechcem to dál rozvíjet, ve Švýcarsku se říká. Takže strkáme hlavu do písku. Třetí bod, efektivita. Mluvím pouze o efektivitě u elektřiny, ne o tepelné energii, u izolací budov, tam máme velmi dobré programy. Mluvím nyní pouze o elektřině. Systém bonus malus, o kterém jsem mluvil, na kterém jsem pracovala 4 roky, ten byl před měsícem vyškrtnut Rakouskou národní radou, ta prostě řekla pryč. Tak teď nemáme nic. V současné době je to katastrofa. Nejlevnější kilowatthodina je ta, která se ušetří, která se vůbec nespotřebuje. Já tomu nerozumím, proč nic neděláme. Prostě to parlament zatrhl. Tolik k tomu Pexesu odchodu od jádra ve Švýcarsku. I když Švýcarsko má v programovém prohlášení, že chce odejít od jádra, tak nemají žádný plán uzavírání stávajících jaderných elektráren, ale máme naštěstí zákaz stavby nových jaderných elektráren. Určitě je to první krok dobrým směrem. Problematické je ale, že ten tlak se výrazně zvýší, že se zvýší tlak na prodloužení doby životnosti stávajících reaktorů. Oni chtějí, aby ty reaktory byly v provozu 60 let. Nyní jsem se ptala samozřejmě, co vám můžu přednést nového, o jaké prvky by mohla vám ukázat pro diskuzi, jaké podněty pro diskuzi. Proto já jsem říkala, odchod od jádra bude dětská hračka, ale vidíte, že to není tak jednoduché. Dneska jsme to slyšeli od mnoha předřečníků, plno lidí, decentrální instituce, občané z toho budou profitovat, nezvládneme to. Mám 6 hypotéz nebo 6 myšlenek, které bych vám ráda prezentovala. Možná to budou podobné myšlenky, jako máte vy v jiných zemích. Možná budou specifické pro Švýcarsko, možná o nich můžeme diskutovat. První bod. Když se podíváme za Topexeso, tak to je, jak se to skutečně hraje, to je manipulace. První bod. Problém zamlžování, problém mlžení. Je to speciální, že ty velké firmy jsou všechny veřejné, patří kantonům. To je něco jako spolková země, něco jako kraj v České republice. A ty kantony volí své politiky. Já jsem to říkal v energetické komisi té první komory. Sedí polovina lidí, to jsou správní radové velkých firm vyrábějících a prodávajících elektřinu. A oni nezastupují náhled lidí, oni zastupují náhled těch výrobců elektřiny. To je první bod. Takže mlží a hrajou všechno do autu. Druhý bod. Back and cost, to jsou i ve Švýcarsku, ty se nedají zaplatit, ty následné náklady. Včera jsem četla o RWE v Německu, podobně je to ve Švýcarsku. My sice máme nějaký fond, který by se měl plnit, ale do něj chybí nalít ještě miliony franků. Aby se naplnil, tak by všechny jaderky v Švýcarsku musely být provozovány 50 let. A k tomu samozřejmě jsou všechny propočty dělané příliš optimisticky. Tady ty nezaplacené budoucí náklady vedou k tomu, že ti, kteří mají podíl, například město Curych, které by rádo odstoupilo od jádra, nechtějí prodat své podíly. Protože prodat podíl na jaderce, která musí ještě zaplatit největší část svých nákladů, ano, to znamená, města mají podíl a nemůžou je prodat, protože to nikdo nekoupí. Takže ten systém blokuje sám sebe. Další hypotéza. Velmi důležitá hypotéza v mých očích. Ve Švýcarsku nejsou zcela jasně dána bezpečnostní opatření. Máme zákon o jaderné energii, ten byl vydán pro novostavbu, pro nové jaderné elektrárny. Tam jsou velmi jasná pravidla, která splňují mezinárodní standardy, například druhé diverzní chlazení, ale pro stávající reaktory, ne pro ty nové, tak tam jsou přechodná opatření. A potom máme jaderné elektrárny jako Mügewerk, které nemají druhé nezávislé chlazení, diverzifikované. A k tomu panuje velká nejasnost, souvisí to s bezpečností. Žádná jaderná elektrárna nebude odstavena. Mühleberg bude ještě 10 let se pohybovat mezi tlakem zvnějšku, mezi tlakem na to, aby se provozovala, mezi tlakem na dozorčí rady. Ale nyní řekli konečně v roce 2019, ji odstavíme, protože to do vybavení tím druhým nezávislým chlazením se nevyplatí finančně. Bohužel ten zákon pro stávající reaktory umožňuje výjimky. Další bod. To je možná bod do diskuzi oprávněná přímá demokracie. Je důležité, abych toto téma otevřela na mezinárodní konferenci, protože často se říká, ano, vy můžete stejně hlasovat o všechnu, kde je problém ve Švýcarsku, vy o všem hlasujete. Vždyť si přece řekněte ne a máte pokoj. A přímá demokracii, bohužel není také to správné, ořechové. Poslední hlasování byl Strom ohne Atom, elektřina bez atomu, náklady na tuto kampaň, nás to stálo 3 miliony, moje strana zaplatila 3 miliony franků, protistranu to stálo 30 milionů. Kdo vyhrál? Protistrana. To je přímá demokracie. Nechci to malovat všechno na černo, tento systém má i výhody, ale velkou výhodou je, že lidé, protože ví, že mohou hlasovat o všechno, my hlasujeme i o kamenech v chodníku, o každé louži, a lidé, protože ví, že mohou hlasovat o všem, tak se nestarají, jsou velmi orientováni na stát, věří v stát, věří v techniku. My tedy ve Švýcarsku nemáme žádnou většinu proti jaderným elektrárnám. Po Fukušimě to zažilo vrchol, to bylo nejvíc lidí proti jaderkám, asi 60% lidí chtělo vystoupit a potom přišly ty financované protikampaně a chcete vystoupit okamžitě anebo po krocích, jak to chce spolková rada a potom říkali Švýcaři ano, radši po krocích a po krocích to znamená vůbec nevystoupit, ale v podstatě nestavit nové, že jo? To je, když to řeknu provokativně, polemicky, tak přímá demokracie ve Švýcarsku, co se týče energetické, tak v podstatě obelhává lidi energetické budoucnosti. Kdybychom nyní, když prohrajeme ty volby, které budou příští rok, to veřejné hlasování, tak můžeme na všechno zapomenout a všechno hodíme do koše. A to by byl také další bod, o kterém bychom mohli dlouho diskutovat. Já si myslím, že je důležité vám ukázat, proč není Švýcarsko tak moc kritické k jaderným elektrárnám? To nesouvisí s přímou demokracií. A určitě tam přijde velká část iracionalita, přetrvávání na starých systémech. 30 let švýcarská elektrická ekonomika perfektně fungovala s německými. Droze jsme prodávali do Itálie, levně jsme nakupovali z Německa. K tomu přichází přečerpávací elektrárny, jaderné elektrárny, souvisí to s mocí. Souvisí to s třemi nebo čtyřmi velkými firmami, které vyrábí a prodávají elektřinu. Oni nechtějí na trhu malé konkurenty. Jak dnes řekl Franz Alt, souvisí to s chybějící fantazií. Švýcaři si Švýcarsko bez jaderné elektrárny ani nedovedou představit, nemají fantazii a tak dál. Poslední bod, o kterém se chci zmínit. Jo, já jsem to napsala. Myslela jsem, že jsem to nenapsala. Švýcarsko jako ostrov uprostřed Evropy. My nejsme právě zemí, která dělá největší pokroky a nepřebíráme role pionýrů při hlasování o EU. Já jsem ze západního Švýcarska, my jsme hlasovali pro přístup do Švýcarska Ale já mám německé Švýcary z německé strany a ty byli proti Evropské unii. Hlasování o přístupu k EU je krásný příklad tomu, že Švýcarsko nikdy neřekne ano k riziku. Švýcarsko se vždycky odkloní k riziku zády. A Švýcarsko se vždycky dívá na to, co dělají Němci, co dělají Francouzi, ty se k tomu otáčí zády, tam to nebude fungovat, ještě to bude trvat, radši počkáme, co když to špatně dopadne. Hlavně neudělat žádné volby, hlavně si nezavřít zadní vrátka, a hlavně si nezavřít vrátka k jaderným elektrárnám, možná budou nakonec dobrý. A možná si necháme trošku otevřený vrátka pro obnovitelný zdroje, možná to je dobrý trend. Tak proto máme vždycky nerozhodný hlasování a k ničemu to nevede. Takže my nesmíme stavit žádné nové jaderné elektrárny, ani nestavíme žádné nové obnovitelné zdroje. Takže to je velmi těžké pro energetickou ekonomiku. Jak se má rozhodnout energetická ekonomika? A i tato ekonomika říká například velmi explicitně, dneska se nevyplatí stavět elektrárny, radši počkáme. Má to i druhý důvod. Když tady bych ukázala sítě, jaké jsou sítě, tak 15% UTCE proudu, tak skrze Švýcarsko probíhá 15% elektřiny, která je ve Švýcarsku, tak pouze proteče do Itálie nebo do Německa a není zde spotřebována. A to je obrovský obchod. To je v současné době jediný kšeft, který ještě funguje. Jaderky ani obnovitelné zdroje nejsou moc rentabilní. Toto je jediný obchod, který funguje. A kdybychom samozřejmě vystoupili od jaderné energetiky, tak by to i znamenalo omezení zisků. A pokud to půjde, pokud prostě ještě nejsme tak sjednocení s Evropskou unií, tak to budeme provozovat. Ale určitě a hlavně nechceme přebírat žádnou roli pionýru jako Švýcarsko. Pro SRS ještě hodně v krátkosti, pro toto téma, všechno, co souvisí s penězi, tak Švýcary rozruší. My jsme měli hodně velké úspěchy. Naše náklady na odstavení jaderné elektrárny, my se pokoušíme všechno, co souvisí s jadernou elektrií, prodražit v extrémně, v mnohem víc, než je to nutné. Druhá věc, na které intenzivně pracujeme, zase najdu kartičku, Pexesa nemůžu ji najít. Je to otázka bezpečnosti. Skutečnost, že není nějak řízená, kontrolována bezpečnost pro stávající jaderné elektrárny, to je katastrofa. Takže dneska nebo zítra by to mohlo vést ke katastrofě s nejstarší jaderkou na světě, která je 46 let stará, tak by to bylo pro Švýcarsko minimálně maximálně nutné napsat a stanovit jasná pravidla pro bezpečnostní opatření. To jsou dvě témata, které jsou v mých očích pákami na rychlý nebo na urychlený odchod od jádra. Ve Švýcarsku dostávám se na závěr. Odchod od jaderné energie ve Švýcarsku by byla dětská hra. Máme 55% vodních elektráren, máme obrovský potenciál zejména ve sluníčku, máme trochu slunce, větru, také trochu biomasy. Každá třetí kilowatthodina by mohla být ušetřena. To znamená, odchod od jaderné energie by byla dětská hra, ale dneska jsme to viděli, že politici nerozhodli o ničem. Oni sice rozhodli nestavět nové jaderné elektrárny, ale nechtějí správně šlápnout do výstavby a podpory obnovitelných zdrojů. Švýcarsko radši bude čekat na to, co udělá Evropa a kde by se ještě dali vydělat prachy do budoucnosti. A SS pracuje zejména na bezpečnostních tématech. A nyní mám kvizovou otázku, kolik let je jaderné elektrárně v Betznau. Kdo to řekne, dostane švýcarskou čokoládu, kdo se odpoví správně ten věk? Myslím si, že jí dám Rolandu Eckerovu. Rolandu Eckerovi, děkuji. Paní von Stocker, 46. Teď musím se k něčemu přiznat. Já jsem lhal. Kdybych byl býval tušil, že tady prozradíte můj datum narození, že když srovnáte můj věk s nejstarší jadernou elektrárnou ve Švýcarsku, tak bych nikdy nelhal. Mně je od ledna 47, takže jsem o rok starší. Pan Zemský doda Anšobr, on už sedí, tak on už pro mě navrhnul prodloužení životnosti. Asi to bude první prodloužení životnosti mě jako politika. Já bych nyní rád současně zahájil podiovou diskuzi. Prosil bych referentky a referenty, aby si tady sedli. Prosím Gáby Schweiger, aby dala na stůl jmenovky, mikrofony. Ty mikrofony prosím, aby se rozdělily mezi lid, zřejmě. A otázka, co se stane s tou čokoládou, to si probereme na závěr. Má každý sluchátka na překládání? Ano. Jo, donesu vám sluchátka. První otázka do publika. Má někdo z vás nějaké otázky na referenty nebo referentky? Prosím. Jsem Stockinger z platformy proti jadernému nebezpečí ze Salzburgu. Hned se připojím víceméně dvě informace na paní von Stocker ze Švýcarska. Jednou někdy v minulosti byl slogan od společnosti 2000 W, to byl název společnosti, a ten slogan něco pryč od okna nebo... Když se systematicky nepracuje na zlepšování energetické efektivity a druhé upřesnění bych očekával k importům jaderné elektřiny nebo i těm drátům, co vedou pouze... Ne, k podílu 40% jaderného proudu na švýcarské výrobě proudu. Jsou v těch 40% i importy z Francie, které neustále, předpokládám, existují, nebo se ty importy z Francie přičítají? Druhá otázka. Těch 40% je vlastní výroba. Importy z Francie se k tomu ještě přičítají, těm 40%. Na ty se díváme jako na půl tuzemskou výrobu. Je to srandovní. A první otázka. Společnost 2000 W, to je švýcarský koncept, ten nezemřel, je to velmi i mezi politickými papíry se to prolíná jako červená niť. Chtěli by snížit spotřebu elektřiny na hlavu na 2000 W na hlavu. A nyní máme ve Švýcarsku průměrnou spotřebu 6 kW na hlavu, 6000 W, 6000 plus, podle toho, jestli počítáme i šedivou energii. Dokonce na spolkové rovině se to bere jako vize do budoucnosti. Když se jedná o realizaci, tak na spolkové rovině se do toho nikdo nechce pouštět. V oblasti tepla nemáme vůbec špatné programy. V oblasti tepla je třeba rozlišovat. Jsme hodně špatní v elektřině a v mobilitě. Ale tady ta společnost 2000 W jsou města, vesnice a regiony a ty si přesně píšou na vlaječku u vjezdu do vesnice, kolik vatů na osobu spotřebovávají. Co to samozřejmě znamená, to je přes velmi ve hvězdách, to je tak neuchopitelné, že ta spotřeba na osobu. Ještě před výstavbou nejstarší jaderné elektrárny ve Švýcarsku mám otázku na celé pódium pro všechny země, které tam sedí, tam jsou, ale připojím se k prvnímu Pexesu Sabiny. Když v současné době se dívám na odchod Evropy od jádra, tak skutečně vidím tady tu dispozici výrobních společností, tak to je nejdůležitější faktor. Jak se k tomu staví firmy, které vyrábí elektřinu? RWE, tak to je na cestě k bankrotu, to je příliš velké na to, aby nám mohlo chybět. V Německu to nenechá stát padnout. E.ON je možná na trošku lepší cestě, Vattenfall, nevím, kam půjde Vattenfall s jeho investicemi, které stále ještě jsou na plusové straně, ale možná se budou muset odepsat jeho investice. Hnědé uhlí a jádro, PGE, to je jasné, EDF, Francie a UK, Velká Británie. Velký vliv mají na celou politiku, ČES v České republice, EVN v Rakousku. Takže po celé Evropě máme problém, co s těmito giganty chceme a můžeme udělat. Já od těch gigantů neočekávám, že se změní. Když se díváme na RWE, tak to nám ukazuje jasně, kam to vede. Ti velcí to prostě nezvládnou, neumí to, aby se přerodili v společnosti obnovitelných zdrojů. Jak se z toho dostaneme? Jaké je východisko? Protože u těchto firm uvidíte ztrátu pracovních míst, budou ztrácet pozice a vliv tyto firmy. Máme problémy s překladem pro angličtinu?
I think it's a model for the other.
Jo, když se podíváte, tak to je model pro jiné firmy. Oni se nejsou schopni se změnit. A co budeme dělat, jak se srovnáme s touto věcí, že máme tady to obří firmy, které nejsou schopny se adaptovat. Kde oni budou ztrácet pracovní místa v nukleárním průmyslu a je EDF schopno změnit vlastně celou tuto transakci, celou tuto dohodu? Jak si, pane, účastníci panelové diskuse myslí, že by mohli realizovat, jak by se mohla realizovat tato změna, jak by mohla vypadat?
Radši německy. My se pokoušíme zcela jednoznačně, zejména ty malé elektrárenské společnosti, městské společnosti, které jsou posílit, které patří městům a vesnicím, a chceme provozovat regionální politiku. To v mých očích je jedna cesta, jedno východisko. Bohužel tomu hážou klacky pod nohy velké energetické firmy na národní rovině. Oni blokují smysluplnou politiku a tak se drží u moci. Ve Švýcarsku dochází k masivním odpisům, k masivní ztrátě pracovních míst a nyní koupili ty giganti od malých solárních koncernů solární fotovoltaická pole, jenom aby se nestali příliš velkými. Takže podle mého názoru by bylo jedné řešení, které ale bude z nás stát hodně práce.
Chtěl byste odpovědět na tuto otázku, Ive? Takže funguje to, jo?
Okay.
Ano, děkuji. Já si myslím, že ten problém je ještě náročnější. Já plně souhlasím s tím, že o tom hovoříte, jak hovoříte o těch velkých firmách obecně. Týká se to jede ve Francii, ale to je vlastně hlavní firma poskytující tyto sítě. Máme regulativní tarif, regulovaný tarif. A myslím si, že většina francouzských domácností je pořád ještě klienty EDF a vůbec neuvažují o změně. A potom EDF má vlastně tento velký počet zákazníků a velice těžko se to odhaduje, protože současný biznisový model EDF by mohl fungovat skutečně jenom pár let, když sledujeme veškeré trendy. Ale navzdory tomu vláda se k tomu nějak nepostavila, i když já se snažím už po mnoho let upozornit vládu na to, že je zde potřeba uvažovat o změně modelu EDF. A v zásadě tato otázka nebyla pochopena, není na to žádná reakce. A uvnitř EDF nevím, zda si lidé jsou si vědomi tohoto problému. My se snažíme tlačit na toto, ale nikdo v podstatě na to nějak řádně nereaguje, pravděpodobně se na to neuvažuje. My jsme o tom hovořili, o té kapacitě základní zátěže. Tak lidé možná ani nechápou řádně změny v energetickém systému. Já si myslím, že povědomí by se mělo zvednout, především u těch, kteří rozhodují, ale nevím, co více bychom mohli v tomto směru udělat. Ještě by někdo chtěl k tomu něco říct?
Děkuji za otázku, protože myslím si, že to je strategická klíčová otázka. Protože tato špatná ekonomická situace těchto velkých gigantů se vine celou Evropou. REV je mrtvé, RVE brzo zemře, EDV a všichni se ale udrží naživu pravděpodobně. A to společně s tou skutečností, že tady máme velmi špatnou situaci na burze na elektrické burze, tak přesně to způsobí to, který není ten klid, který není pouze ve Švýcarsku, ale je to klid, který bude v celé Evropě. To znamená, všichni ví, že musí dojít ke změnám, dojde k těm změnám v důsledku ekonomických podnětů, ale ten podnět, všichni nyní stojí na nouzové brzdě a všichni nyní nechtějí dělat to, co se musí udělat, nechtějí změnit technologie, aby zabránili smrti těch velkých energetických gigantů. Za 10 let bude přežívat z těchto velkých firm možná polovina, možná jenom třetina. A my jsme nyní v technologické revoluci, nacházíme se ve fázi, to je zcela normální proces. A to prostě nebude možné udržet dlouhodobě, protože to stojí obrovské množství peněz. Areva měla za loňský rok ztrátu 4,6 miliard euro. To neutáhne věčně tato firma. A já si myslím, že musíme mnohem silněji vyvíjet tlak a ukazovat tu pozitivní opci, tu pozitivní volbu té energiewende, aby ty země, které nečekají, které nezůstaly stát, byly vítězové té bitvy. Ano, tam v podstatě na to Německo sází a já si říkám právem sází. Německo nám to všem dokáže. A když pomineme všechny politické odpory, veškerý politický odpor, tak Německo bude first mover, to bude vítěz, to bude Německo. A tak se to politicky také rozhýbe a na konci jsem o tom přesvědčen, 2/3 těchto velkých firm prostě zmizí, zahyne. A rád bych reagoval na vaši odpověď.
This is very true. We have to use good example.
Takže je velice důležité, aby jsme používali správné příklady. Ale přesto, když se podíváte, jak ta debata probíhá ve Francii, když to zanalyzujeme, tak že ten základní rozpor mezi EDFM a vlastně celá změna v energetice a vlády a tak dále, to je všechno v pozici. Je důležité vlastně takhle probrat tento rozpor a co tento rozpor znamená pro PDF a je třeba vést diskuzi o tom, jaká by byla nejvhodnější cesta ve Francii. My jsme prostě nějak uvízli na tomto rozporu a nemůžeme se ho zbavit. Myslím si, že toto řešení by mělo být řízeno podnikatelskými úmysly. A já bych dal přednost tomu, kdyby ti, co vytvářejí politiku, aby pochopili tento rozpor, aby našli demokratickou cestu, která se dá pokračovat vpřed. Funguje to?
Chtěla jsem jenom říci, abychom nyní všichni neplakali nad velkými firmami, měli bychom přemýšlet o tom, ano, omezení, ano, to bude v celé Evropě. To myslím si, že ještě předtím, než, že jsou i jiné firmy, například ČES a jiné, nebo EDF, které žijí z veřejných peněz a stále ještě s ní mají sny o novostavbách nových jaderných reaktorech. Například by i zde mohlo být Německo tím pionýrem. Kolik by stálo komisionování, kolik by stálo koncové úložiště a to je třeba udělat seznamy a nějakým způsobem to implementovat do zákona. To znamená, nesmíme říkat, co oni jsou chudí a chceme je zachránit, protože na tomto místě bychom měli minimálně většina nebo minimálně všechny stávající reaktory. Prostě musíme říct, že nic nepřinesou, že jsou neefektivní a to jsou velké otázky, na které musíme zodpovědět. Ano, prostě mlčící většina politiků říká, ano, to nevyjde, ale nechtějí nic dělat, přehazují to na budoucnost. A všechny tyto firmy se chtějí obsloužit ze státních rozpočtů. Bylo by skvělé, kdyby šlo využít tento efekt.
Understood everything correctly, but in my view...
Nevím, jestli jsem všechno přesně pochopil, ale podle mě, myslím si, že jsou to obyvatelé EU a Evropy celkově, se kterými musíme počítat. Nebudou to inteligentní města, ale inteligentní občané. Takže představa, že budeme hovořit o infrastruktuře, proč ztrácíme humanistický pohled na energetiku. Myslím si, že je nezbytné vybudovat určitý druh solidarity, prostě určitě tak, jak byla solidarnost, tedy to hnutí, které bylo v minulosti v Polsku a které by se týkalo bezpečnostní energetiky. Protože my jsme trošičku leniví, aby jsme uvažovali o energii, protože to nám tady přichází nějak jak kdyby automaticky. Ale když máme na světě bastardy, jako je Putin, tak musíme skutečně znovu zvážit naše zapojení, naši zaangažovanost a neměli bychom diskutovat pouze o technickém vývoji, protože když se podíváte na tu masku, jak o nás někdo hovoří, třeba před 10 dny. A
tak to bylo jako jídáš. Já nemám tyhle peníze, já nemám tenhle druh účtu Twitter, jako má on, miliony následovníků nebo fanoušků, ale pořád je to ve vzduchu. Všichni ví, že to přijde, ale věc je taková, že mnoho lidí jim to nedochází a nezapojí se do procesu. My jako Evropané máme šanci nyní používat internet, používat sociální média, abychom se opět spojili i v tomto ohledu. Takže já si myslím, že spíš, než abychom bojovali se stávajícími giganty, měli bychom spíš přemýšlet o tom, jak vybudovat naše vlastní sítě, naše vlastní kapacity, abychom vyráběli energii, naši vlastní. A samozřejmě součástí toho, zvláště ve střední a východní Evropě, by mělo být i energetická efektivita, protože to je skutečně problém lidí, že nejsou schopni stavět. A někdy se obracejí k populistům politicky, protože oni si myslí, že populisté řeknou, oni vyřeší všechny problémy za ně. Takže to není o tom, že bychom našli řešení pro lidi, musíme najít řešení s lidmi. S námi všemi společně. Tento druh setkání, kterého se dnes účastníme, je velice důležitý. Ale je ještě důležitější, že se vrátíme zpátky s tímto vzkazem do našich vlastních komunit a skutečně necháme, aby lidi nastoupili do toho hnutí masivně. Takže to není tak, že malé množství lidí by se mělo zapojit. Možná, že pro vás tady, co jste v západní Evropě, řekněme, staré členské státy, řekl bych, tak tohle to je zjevné, protože kontinuálně to takhle pokračuje celé roky, ale já to vidím i tady, že některé nedostatky demokracie. A můžete také říct, že i populisté tady, vidíte je, vidíte extremisty pravicové, všechny tyhle ty, promiňte, ale musím to říct, sračky, tak musíme se opět spojit a abychom z toho profitovali my sami, každodenně. Znovu se omlouvám za ta světla, ledky, ale ty by se vyplatily hned během 2 měsíců. Tak to je způsob, jak získat důvěryhodnost zpátky. Protože když lidé uvidí za měsíc nebo za dva, že to, o čem mluvíme, pro ně skutečně funguje v jejich prospěch, tak to je něco, o co se můžeme snažit realizovat, abychom vlastně zrealizovali i demokracii, aby fungovala. Děkuji.
Hlásí se ještě někdo o slovo z pódia? Explicitně bylo mluveno o Německu, o německých firmách, tak já bych tomu ráda něco řekla. Velké energetické firmy v Německu bohužel propásly tu možnost přejít včas do vlaku s obnovitelnými zdroji. Oni to vždycky podceňovali, nevěřili úspěchu obnovitelných zdrojů. A proto nyní tyto koncerny stojí trošku stranou, nemají dobré karty. Ano, oni mohli se stát velkými výrobci obnovitelných zdrojů, ale ti velcí nyní musí bohužel koukat zezadu, ale ano, budou pro ně dále úkoly, které musí splnit. Celé téma bezpečnosti zásobování, bezpečnost sítí, k tomu mají know-how. Tyto velké energetické koncerny to desítky let budovaly a to bychom měli využít, ale také při výrobě bude fungovat něco jako offshore větrné elektrárny. Tam nebudou existovat decentrální malé technologické parky. To potřebuje velké množství kapitálu, aby se to rozjelo. To si myslím, bude i do budoucnosti pole pro velké energetické koncerny. A potom existují jednoduše také malé energetické firmy z oblasti městských firm, které mezi tím narostly do velikosti, MVV v Mannheimu například. Tato firma má nyní podíl ve firmě UV, a to je firma se silným podílem v obnovitelných zdrojích, nebo EVE v Oldenburgu, která vyvinula nové obchodní modely právě z této energie Wende. Takže to know-how těchto firm je možné použít. Ano, nebudou moci provozovat staré obchodní modely, musí vynalézt nové obchodní modely a otázka je halt, kdo se udrží nejdéle, dojde ke změně struktur, vždycky budou vítězové a ti, co prohráli, ti, co prohrají, to budou zřejmě provozovatelé hnědouhelných elektráren a dolů, asi to jinak nepůjde. Regiony jako Sársko, tak ty už prostě hodili černé uhlí do odpadkového koše a ostatní regiony budou muset následovat. To důležité je třeba ukázat potom a to je, že existují perspektivy pro regionální čerpání hodnot anebo právě pro regionální obnovitelné zdroje. A já si myslím, že i přesto, i pro velké firmy určitě zůstanou pole, kde budou moci být aktivní. Asi to nebudou absolutní vítězové, tak jak byli zvyklí do teďka. Děkuji vám, Anthony Forget.
Just very briefly. Is identified this
takže když se dívám na ty stávající utility, takže oni odejdou z Evropy, takže budou investovat třeba v Asii, například do Jižní Afriky nebo Latinské Ameriky. Druhá věc, že se budou snažit pokračovat dále a že to překonají, jako například EDF. A třetí strategie je určitý druh. To, co dělá GDF, že rebrandují NG. Je dobré se podívat na jejich webové stránky, oni mluví o lidech, o inovacích, o obnovitelných zdrojích, ale je to velice nejasné, co tady skutečně dodají. Takže to je takové cvičení ve změně brandu. Takže v některých způsobech to člověk musí mít rád. To, co dělá E.ON, tam máte inovační jednotku, máte tam stávající společnost, která ta druhá je v podstatě společnost. Oni říkají, my děláme, co můžeme a děláme co nejvíce. Ty otázky, kterým čelí tyhle ty výrobní společnosti, jsou lidé, kteří chtějí vidět jinou energetickou budoucnost. A ta opatření, existují opatření, které jim pomohou pokračovat. A platby, které jsou navrhovány v rámci Velké Británie, je zhruba 80 gigawatt kapacita sítě a zhruba 40 dostane dodatečné platby jenom za to, že existují a jsou plynové a tak dále. Takže oni mohou jakoby nafouknout svá stávající aktiva, aby dostali co nejvíce peněz za to. Tohle to jsou velké společnosti, se snaží udržet si co nejvíc peněz a získat co nejvíc peněz předtím, než budou muset podnikání opustit.
Ano, otázka do publika. Hans Wunzenberger, jednatel pracovního společenství pro obnovitelné zdroje energie Vorarlberg. Mám horkou otázku na panu Anšobra a také velké doporučení. Otázka. My se také pokoušíme o energetickou soběstačnost ve Vorarlbergsku, proto jsme nyní sepsali petici, kterou podepsala třetina všech ekologických organizací a starostů a poslali jsme ji na zemský soud ve Vorarlbergu a chtěli jsme vytvořit poplatek 1 cent z každé vyrobené kilowatthodiny a z každého metru kubického spáleného zemního plynu. A to by nemělo být klasifikováno jako daň, ale jako poplatek a z tohoto poplatku, což by bylo ročně 50 milionů euro, nebo který by vytvořil, musí se na tom usnést Vorarlberský zemský sněm, takže doufejme, že to prosadíme. Z těchto 50 milionů by se měli ti, kteří zaplatí ty peníze, takže kostely, domácnosti, zemědělci, sami by měli určit, co s těmi penězi by chtěli dělat ve Vorarlbersku. Jaké opatření při úsporách energií z toho zaplatí, do čeho budou investovat. My ve Vorarlbergu chceme dosáhnout soběstačnost mnohem dříve než Horní Rakušané. Horno Rakušané, my vám pošleme pár poradců. Tak nás zajímá strategie Horního Rakouska, jak děláte tu financování vaší energetické soběstačnosti, těch vašich cílů, které jste si stanovili, a jaké finanční strategie, strategie financování dále do budoucnosti máte naplánovány, jak to chcete celé ufinancovat. Otázka a doporučení na Čechy, na naše sousedy, na energetické závody Zürich, omlouvám se. Pozvete tam marketingové specialisty, protože EVZ, energetické závody města Zürichu, tak potřebují 100% ekoproudu, elektrického proudu, a zákazník si musí být na 100% jistý, jestli chce ve svých spotřebičích spalovat ekonomický nebo jadernou elektřinu nebo zelenou elektřinu. Takže vás srdečně pozývám do Vorarlbergu. Ano, ten konec byl velmi atraktivní. Pozveme. A když myslím na tu čokoládu, která tady stále leží, ano, ta čokoláda patří mně. Ne, teď vážně. To jsou otázky, o kterých bychom mohli diskutovat 2 hodiny, kdybych na to měl seriózně odpovědět. Ale velmi krátce se pokusím to sformulovat. Za prvé, v Rakousku jsme se usnesli na daňové reformě, kde je segment ekologizace daňového systému, a ten segment se musí prosadit, abychom nemuseli sahat k umělým hmatům do kas jednotlivých spolkových zemí. My jsme velmi regionálně v rakouských debatách, tak se chováme velmi regionálně, to znamená, každá spolková země bojuje pouze za sebe, ale i přesto se pokusím na to zodpovědět. Jelling jako ministr financí nám nabízí, abychom udělali silné zesíťování z příjmu z jednotlivých spolkových zemí. To znamená, ne pouze v tomto segmentu, který nesmí být hodnocen jako daně, o to se strategicky pokusíte, ale také musíme brát peníze z větší oblasti. Pro mě to ale nenahrazuje to, co potřebujeme na evropské rovině, a sice korektní náklady na CO2. Teprve v okamžiku, když budeme mít správné, řádné náklady na CO2, tak se dostaneme z toho klidového stavu, do kterého jsme zabředli, a pak se dokážeme dál rozpohybovat. Myslím si, my nyní vyjednáváme s velmi velkými podezřelými firmami, s těmi, co nás zasobují energiemi, aby tyto firmy akceptovaly tu žalobu rakouské strany, a Evropské radě chceme dát návrh na správné vyjádření finanční minimální povolenek za CO2. Mělo by to být asi 30 euro na jednu povolenku, a potom to bude celé, se rozběhne úplně jiným tempem a celé se to rozpohybuje. A mnohé jiné země, to je jedna oblast, co se týče dotačního systému a dlouhodobého financování. My jsme se pokusili tu energii vende v Horním Rakousku rozložit na hodně dlouho let, protože si myslím, že to je skutečně plán, který to potřebuje mít. Není to páčka, kterou otočíme, musíme zažít to, ten nárůst ze spoda. Jo? Ti lidé to musí převzít ze spoda, musíme jim to umožnit. Musíme posílit spolky, sdružení, lidi ze spoda. To nemůžeme dělat ze zhora. To, ano, i nahoře potřebujete, abychom se tomu věnovali, to je jasné. Ale proto jsme sem přišli a řekli jsme v roce 2005, definovali jsme si cíl, pozvali jsme všechny hráče a ve shodě jsme se shodli na opatřeních, které jsou třeba realizovat, abychom k tomu došli. energetické firmy, malé průmysly, malé firmy, jsme se usnesli na 146 ustanoveních a ze spolkového rozpočtu z vlády Horního Rakouska, stejně jako stavba silnic a parkovišť a tak, tak platíme všechny tyto peníze my jako země vláda Horního Rakouska. A je to zajištěno pro toto volební období. 27. září rozhodnou hornorakouští voliči o tom, jestli nám dají jako hornorakouské vládě na další 4 roky tu čest pokračovat v této politice a můžeme se v září potom pokusit najít více paralel. A nezapomeňte na ten sír do Švýcarska. Děkuji vám, vpředu je otázka. Sabine Rytl z Dolního Rakouska. Mě by zajímalo lidský, psychologický aspekt toho tématu, o kterém jste dneska vůbec nemluvili. A sice, vzpomínám si, když se stala Fukushima, tak má první myšlenka byla i přes tu tragickou událost. Teď se konečně něco děje, jsem si myslela. Teď se konečně odpojí jaderné elektrárny. A to celé jsme ztratili z pohledu, celé nám to zmizelo z dohledu a moje otázka zní na vás všechny. Vy můžete osobně diskutovat s těmi lidmi, co mají, co nesou politické rozhodnutí. Je to tato důvěra v techniku, nebo je to to, že oni potlačí tyto myšlenky do pozadí ti politici? Nebo je to ten management, že tito lidé opravdu věří v to, že se to ve střední Evropě nemůže stát. Můžete mi říct, co si opravdu myslí ti lidé? A nebo jsou to v podstatě panenky, které pohánějí nějaké firmy na pozadí, nebo toky peněz, které je řídí? Myslím si, že ten lidský aspekt, nemůže to přece být tak, že nemůže přece někdo věřit, že se nám to v Evropě nemůže stát. To znamená, oni rozhodují o našem životě, o naší smrti. Mě by zajímalo, jestli s tím máte zkušenosti z osobních rozhovorů s těmito lidmi, kteří rozhodují o budoucnosti Evropy v těch koncernech a mezi politiky. Takže otázka je mezi vás na pódium, kdo chce odpovědět? První jedna anekdota. Ve 2 minulých týdnech jsme měli fokusové skupiny. Ty fokusové skupiny, těch se ptáme, jsou to zcela smíšené skupiny z lidí, co si myslí co si myslí o energetické politiky. To jsou lidé, kteří se nezabývají tímto tématem. A co mě totálně šokovalo je, že Fukushima nebyla tak strašná jako Černobyl. Hodně lidí je toho názoru. Takže ten efekt té Fukushimy, s tím jsem opravdu nepočítal, že to lidé takto uvidí. A nyní k těm, co rozhodují, k politikům a k velkým firmám. Ve Švýcarsku je to jednoznačně tak, že ti jedni jsou ve národním hospodářství, to je polovina energetické komise na celošvýcarské rovině. Tam o nich nemůžeme očekávat nic jiného, než že ochrání svůj stávající, nebo že budou chránit svůj obchodní model. A druhá věc, specializuji se na francouzské občanské hnutí ve Švýcarsku, které nepodléhá tak těm silným energetickým koncernům. A tam je jejich odpověď velmi častá. Nejde to. Prostě to nejde. Jak to chcete udělat, říkají. To nejde. A to je jednoznačně, mluvím o Švýcarsku, a to je jednoznačně neschopnost, absolutní ztráta fantazie, pochopit, že něco jde. Ti lidé nemají vůli něco nového udělat. To je prostě příliš velké riziko a jsou různí lidé. Jsou lidé, kteří mají radost z rizika a Švýcaři určitě nemají rádi riziko. Švýcaři jsou hrozně konzervativní. Oni říkají, v podstatě je všechno OK a my věříme technice a Švýcaři mají dobré inženýři. Jo, takže to odpovídají Švýcaři. A díky. Eda Sequence.
Patricia, translate me for everything. U nás je to také velká důvěra v tu bezpečnost. Specialita České republiky je, že jadernou bezpečnost u nás představuje jediná osoba, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.
Bei uns in der Tschechischen Republik ist es einfach so, dass das Vertrauen in die Sicherheit sehr hoch ist. Und die nukleare Sicherheit ist personifiziert in der Vorsitzenden der Aufsichtsbehörde, Frau Drábová.
Entschuldigung, es wird aber übersetzt. Es wird übersetzt.
So?
Ja, auf Deutsch. Auf Deutsch.
Ah, okay.
Danke.
Ten problém je, že ona sama toto
bagatelizuje, čili potom to, co říká nejvyšší expert přes jadernou bezpečnost, tak to je vnímáno a přebíráno do veřejného mínění. Velmi se brutalizovala i u nás ta nehoda ve Fukušimě, stejně jako ve Švýcarsku, protože je mnohem dál. Černobyl přece dopadl mnohem více na naše životy. Fukušima, tam je to hodně daleko, je to jenom zužováno na problematiku tsunami, obrovského zemětřesení, a to se u nás samozřejmě nestane, což je takový ten zkrácený message. Přesto v tichosti po provedených stres testech probíhá řada opatření na obou jaderných elektrárnách, investují se miliardy korun do zařízení posilování bezpečnosti, které už podle mého a podle našich slov měly mít dávno hotovy, zvýšené spalování vodíků, posilování nosností a podobné věci. A postupně se do nich investuje. To, co původně mělo být, tak najednou až po Fukušimě se ukazuje jako realizovatelné. A sama Dana Drábová, zase jako nejvyšší u nás osobnost, říká, že nehody budou jaderné, čili už to velmi těžké, že velké jaderné nehody budou, čili to sama už jako připravuje to mínění na to, že tím to nekončilo Fukušimou. A sama říká, že posilování jaderné bezpečnosti ekonomiky už není příliš optimální, že už ta křivka náklady versus přínosy už se protíná a příliš velká investice do posilování bezpečnosti už nepřinášejí efekt. Toto říká ten, kdo drží ruku nad tím, jak bezpečné budou naše jaderné elektrárny. A její postavení je opravdu v České republice výjimečné, že i ČES, který si dělá průzkum veřejného mínění, kdo je nejvíc u nás vnímaný před jadernou bezpečnost, tak to není úřad, který Dana Drábová zastává, stát, ale je to jedna osoba. Čili je to velmi příšerná situace. Děkuji.
Danke. Iv, bitte.
Díky. Iv, prosím. Děkuji vám za slovo.
Několik komentářů z francouzského pohledu. Takže když se podíváme na ty různé reakce, jak reaguje veřejnost a úřady, například v Německu, v Británii a podobně. Takže ve Francii je diskuze. Já myslím, že chceš začít, jo. Mezi skupinami, které se snaží vyhrát tento spor na etickém základě. Protože říkají, to je vlastně základ tohoto hnutí, ale v zemi, jako je Francie, nemůžete demokraticky zvítězit jenom na základě etickém. Potřebujete většinu na to, aby zamítla tyto nukleární elektrárny. A myslím si, že to může být trošičku klamné, ale tak to je. A potom ta dobrá zpráva na druhé straně je, že jsou jiné důvody ve větší míře pro Francouze, aby se postavili proti nukleární síle. To je otázka třeba nedostatečné flexibility a podobně u těchto závodů. A to tady vstupuje a balancuje, nebo vyrovnává tuto situaci. A Fukushima skutečně změnila situaci ve Francii, měla velký dopad na veřejnost, na politiky. To špatné na tom je, že tento dopad příliš dlouho netrval. Takže tak, jak nám běží politický program, tak vidíte, že chtějí zachovat určité věci, ale přesto můžeme zdůraznit určité rozdíly, které vznikly díky Fukušimě. Je to dopad na energetickou politiku, tak jak jsem to představil v prezentaci. A další věc je pozice, kterou má ESN, to znamená ten hlídací pes energetiky ve Francii. Nechtěl bych příliš to moc komentovat, pokud jde o ESN, ale oni pravděpodobně jsou nejvíc vyžadující orgán zaměřící se na bezpečnost ve francouzském průmyslu. A myslím si, že to je problém francouzského odvětví, protože nejsou schopni všechny to požadavky splnit. Ale nemůžeme říct, že to prošlo, že tato lidská perspektiva není součástí debaty. To nemůžete říct. Minimálně v té Francii to existuje, ale není to dost silné na to, aby to celý tento spor vyhrálo. Já pocházím z katolické země, kde je uhlí. Chtěl bych dělat speciální poznámky k tomu, čili nejprve byste měli vidět, že my Poláci my milujeme určitou svobodu, my rádi bojujeme za svobodu a my jsme ochotni za ní zemřít.
A někdy je to úplně zbytečné, nebo ne nezbytné. Pořád si myslím, že tohle je něco, co bychom mohli získat, takové ty vyhrávající body, je svoboda. Svoboda od velkých společností, zvláště pokud jsou státem vlastněné a zvláště pokud se korumpují navzájem. Tyto korporace korumpují politiky, politicky a politikové pomáhají korumpovat ty v prvních řadách, aby ten model zůstal stejný, monopolistický model z 19. století. Nejsme příliš inovativní, bohužel, ale myslím, že jsme celkem otevření novým technologiím, které jsou nám přinášeny. Takže vidím Polsko za pár let tak, že bude mít fotovoltaické panely po celé zemi v obchodech. Možná, že IKEA a švédská společnost, že je bude prodávat. Takže ne my, ale pořád tuhle tu revoluci provedeme, protože my nesnášíme to, aby nás dával někdo do klece. A proto my tlačíme na změnu, protože chceme mít pocit svobody. A tohle by nám dalo tento pocit. Když mluvíte, nebo když se ptáte na etické rozměry, tak se obávám, že naše katolická mentalita z nás dělá Hippokraty, z nás dělá, je tady někdo Polák? Ale to se mění tedy. Robert Bildroň, který je mým přítelem a zároveň je tedy primátorem ZUPS, tak on je homosexuál, otevřeně. Tím myslím tedy geje. A on byl zvolen tam, a to obyvateli Polska. Ne v Německa, nebo Rakouska, nebo České republiky. Byl zvolen kvůli tomu, že neustále říkal nejenom o zelené energii, to také mluvil o zelené energii, o demokracii taky, ale to, co říkal, bylo, jste to vy, kdo rozhoduje o tom, co se bude dít ve městě v budoucnosti. A lidé obecně nevěří nikomu, nejenom politikům, my nevěříme ani sobě navzájem. Ta úroveň důvěry je na minimální úrovni z hlediska světa, nejenom v evropské perspektivě. Obecně si navzájem nevěříme, ale tito homosexuálové, tito lidé pochází z jihu Polska, nikdy nežil na severu Polska, Surps. On dal lidem pocit, jak se to anglicky říkne, promiňte. Takže naději. Vaše polština se zlepšila. Ale ne naději ve smyslu, že to bylo dano, která byla dána Amerikanům, protože Polsko nejsou Spojené státy Evropy. Není to součást Spojených států. Vůbec ne. My se měníme, jsme pořád evropštější. Já myslím, že jsme uspěli v tom, že jsme ukázali, že získání moci zpátky pro lidi, demokratické moci, je nejenom možné, ale je to součástí procesu, jak zesílit. Protože lidé cítí, a já myslím, že se všichni takhle cítíme v Evropě, v Evropské unii, my cítíme, že jsme slabší, že jsme jenom ve hře, že můžeme hrát, ale nikdy nevyhráváme. Takže vaše otázky o tom druhu humanistické perspektivy je klíčová. Skutečně bychom měli lidi přivést k tomu, aby opět věřili v demokracii, když tady pocházím z katolické země. Takže to je další víra a to je víra to, že budeme silnější, že budeme více spolupracovat, solidárnější s ostatními lidmi, že budeme, jak už jste říkal, součástí řešení. A to ze spoda nahoru. Takže já nemohu úplně dobře vyjádřit, protože za prvé musím mluvit anglicky a za druhé to není vůbec snadné. Nebo za prvé to není vůbec snadné a za druhé je to v angličtině. Ale mojí pointou je, že skutečně musíme získat ten pocit, že budeme opět spojeni. Protože národní státy, státy nacionalistických režimů, to je už 100 nebo 200 let od této chvíli. A my jsme všichni jenom lidé. A slunce začalo, když jsme naši historii začali, a sun tady bude i dále, až my skončíme tuhletu historii homo sapiens. Takže já skutečně věřím, že jedinou cestou, dokonce i pro velké společnosti, protože ty jsou také jenom lidé v nich, tedy v těch společnostech, tak se musíme opět spojit, musíme najít nové energie pro demokracii, protože tento způsob není možné jenom ji natřít na zeleno. Musí být přeorganizována určitým způsobem. Zase se omlouvám, pravděpodobně nemluvím úplně jasně, protože to není jasné. Bylo to skvělé, děkuji mnohokrát.
Máme ještě dvě otázky. Prosím, jmenuji se Landsteiner, jsem z Lince a rád bych, pan Anschober to řekl velmi hezky, mám dvě věci položit na stůl, která jsou pro mě KO kritérii. První věc je, v těch nákladech, v těch tabulkách nákladů se neustále ukazují nákladové faktory jako žádný koncový sad, neúložiště, žádné pojištění. Opravdu to přehlížíte, opravdu se srovnávají jabka s hruškami, když se do toho započítají všechny náklady, tak to nemá smysl. A to pan Klaus Kinkler nás učil už na základce. A jakou otázku máte? Jak je možné, že malé dítě to vidí, že to technicky nevychází nákladově, jak to můžou přehlížet velké koncerny, jak to můžou ty koncerny ustát? A druhá otázka. Výměna informací, kdo s kým, že nemáte pojištění, kdo nese to riziko. Když by u nás vznikla mrtvá zóna a Mühlviertlu bude neobyvatelný region, kdo bude nezodpovědnost? To zůstane nám na hrbu. A Evropská unie vždycky říká, takže zakazují se blbosti, ale koncern může zničit celý region Mühlviertl. Otázka je na Patrici Lorenz. Ano, je to jednoduché. Mluvila jsem s Janem Haverkampem v Evropské komisi, argumentovala jsem podobně jako vy, Fukushima, a jak to celé bylo. A Jan Haverkamp řekl, ten úředník, který to zdědil, který měl velké plány na začátku, například zavést pravidla pro ručení atomových jaderných elektráren, a on řekl, no jo, to je pravda, přirozeně, ale ty státy teď platí o trošku víc než dřív. Je to jenom překlad, jak to prostě je, jo? Když mluvím s lidma, tak oni to rozumí, jako lidé, co jim říkám, ale oni prostě vidí se vydání na pospas těmto velkým firmám a je to režim ručení. Oni říká, jsou tyto konvence, v těch je všechno napsáno, že ti provozovatelé je podporují, protože ty výše ručení jsou omezené. A komise se opakovaně pokoušela zvednout výši toho ručení a prostě se jí to nepovedlo. A proto v podstatě zase na 5 let to dala Evropská unie k ledu. Tak to funguje. Prostě je to tak, jak to funguje, že je to špatně. To je něco jiného. Možná chce říct ještě Jan něco? Možná velmi krátce, Jane, prosím. To zajímavé bylo, loni jsme mluvili o ručení, o horní hranici ručení 10 miliard, až možná do 100 miliard, 400 miliard. Ano, není je to zase na podlaze. To souvisí s 5 lety, s 5letým politickou volebním obdobím, 5letým. To jsou filozofické otázky, proč se to stalo, co by nesmělo být. Odpověď je jasná. Máme tam ten blbý kruh 5 lety. Nová komise, všechno je na nule, začíná všechno od nuly, každých 5 let. Chybí tam ta kontinuita v této diskuze. To může být zaručeno pouze tehdy, když bude síla, která to bude hnát dál dopředu. To, co dneska v srpnu přijde na program, takže všem zemím, včetně Rakouska, všechny země musí odevzdat plán radioaktivních odpadů a potom uvidíme, kolik peněz chybí tomu kterému státy. My se pokusíme udělat analýzu radioaktivních odpadů. A potom ten problém bude, že se málo ukládá stranou, že nejsou peníze, bude ležet na stole. My se podíváme na to, zda během těch dalších 4-5 let v této komisi, jestli přežije ta občanská komise, jestli to dokážeme popohnat o kousek dál. To jsou malé body, kde máme naději. Další otázka, prosím, Karsten Rudek. Prosím, konkrétní otázku. A hned řekněte komu. Ne. Jsem z regionu Görleben a v Německu je to jediný region, kde je plánované koncové úložiště a moje otázka zní, už jste dneska o tom mluvili ohledně dávání peněz stranou na budoucí náklady. O tom koncovém úložišti už vůbec nemluvíme, ale ten aspekt toho problému, že úložiště jaderného odpadu není vůbec řešitelné, tak myslím si, že toho jste se vůbec nedotkli. Možná byste mohli říct něco k tomuto aspektu. Je vám známé to, že my v Německu už přibližně 1,5 roku máme komisi pro vyhledávání koncového úložiště, která by se měla zabývat tím, ne aby to bylo nejlevnější, ale aby to bylo nejbezpečnější, takové úložiště. A víte o tom, že tato komise chce to téma celé přitlačit ke zdi, takže ona nezvládla zapojení společnosti, ale kompletně to zase protáhla stranou lidí. První veřejná akce by měla být nyní v červnu po 1,5 roku. Jak si vy myslíte, co byste vy dělali s tím tématem, jak byste to mělo přednést veřejnosti a jak by měli politici zacházet s touto tématikou? Kdo má odpovědět? A Švýcarsko je parádní příklad, takže ráda bych měl odpověď od paní von Stocker. Možná by to zajímalo i zbytek světa. To stačí, u nás je to dobré. Jsem ráda, že můžu zastupovat zemi parádního příkladu. Ano, náš každý ukazuje jako parádní příklad, protože máme přímou demokracii a protože zjevně máme participativní procesy. Nechci říci, že náš systém je horší než v Německu, to si nemyslím. A nemáme také ASE. Ano, můžete se podívat do Švýcarska pro několik příkladů, ale ne u nás plno věcí běží špatným směrem. A já vám mohu říci, že v této chvíli máme plán tříbodový, takže bychom chtěli to tento rok představit veřejnosti. Ještě to není žádná kampaň, ale tu kampaň vytvoříme. A v tom plánu půjde o to, abychom skončili se zdánlivými participacemi. My máme tu výhodu, že chceme o tom hlasovat a můžeme to veřejně říct. To, co se děje v současné době, není žádné hlasování o regionální hlasování, ale pouze kantonální, to znamená celošvýcarské hlasování. Takže jižní kantony až po sever Švýcarska, každý budou rozhodovat jinak. Takže my se pokoušíme požadovat opravdovou demokracii, to v tomto případě se neděje. Chceme nezávislý výzkum jaderných elektráren, chceme nezávislý výzkum neprodloženou ruku provozovatelů jaderných elektráren. A to znamená, nejvyšší grémium univerzitních vědců by mělo to dělat. A třetí věc, chceme mít na stole kompletní fakturu za veškeré náklady, které to ještě bude stát. Takže my se pokoušíme z celé té diskuze ve Švýcarsku začít a vy dát do popředí úplně nové body, nové podněty. Bude to trvat, než se dostaneme tak daleko, než se nám podaří to dát na stůl. Já osobně si myslím, že neexistuje žádný způsob, jakým lze s těmi odpady správně zacházet. Můžeme zacházet pouze tím nejlepším ze špatných způsobů, a to je perfektní kontrola. To znamená tak málo špatné, jak je to možné. A v mých očích je základem proto dozor, korigovatelnost, protože nemůžeme vidět, jak se celá ta věc vyvine za následujících x desítek nebo stovek let. Ale kompletně nyní ve Švýcarsku o tom ještě nemám rozhodnuto.
Je těžké o tom hovořit, když žádné dobré řešení není na světě. V České republice ta debata jede stále jenom směrem k úložišti, tak jak ji nastavili technokrati už někdy před 20 lety. A my se snažíme v posledních letech celé to směřování brzdit a v podstatě zastavit a dostat na ten bod, kdy se otevře znova debata, co s jadernými odpady. Jestli ten naplánovaný harmonogram směřující k úložišti za 50 let je vlastně ten správný a jestli máme jediné řešení ukládat odpady do žuly, natrvalo zavřít je tam a tvářit se, že problém je vyřešen. My si to nemyslíme, že to takhle dobře, ale my jsme v té fázi, kdy se snažíme moc otevřít tu debatu a snažíme se to i pomocí veřejnosti v těch lokalitách, a těch je celkem 7, což je docela dost v republice, kde dneska stát hledá místo pro úložiště a naráží teda na silný odpor. Takže ten odpor už vedl k tomu, že nějakých 12 let se ten proces hledání v podstatě zastavil na místě, což je, dá se říct, úspěch, ale dneska se znova pomalu rozbíhá pomocí peněz, které v tom systému jsou, a ty peníze jsou velké, které korumpují v podstatě ty starosty a směrem k souhlasu s tím, že tam se to úložiště bude hledat. A vlastně potýkáme se spíš s těmito problémy fundamentálními, jak vlastně získat veřejnost k problému jaderných odpadů. Přičemž část lidí, severní část Česka, kde žádné úložiště nikdy asi nebude, to vůbec netrápí, problém odpadu. Protože jestliže věří jádru, tak si marginalizují problém odpadu, že to technologie vyřeší a hlavně to nebude u nich, takže to netrápí. Čili my máme ten problém vůbec otevřít tu debatu, ale snažíme se.
Yves by ještě rád něco řekl.
It's a very complex discussion and I don't think that...
Já si myslím, že to je velice komplexní debata. Myslím, že nemáme čas na to, aby jsme to tady rozvinuli, ale je to důležité téma. Ve Francii ta debata je založena, je zaběhla tam taky z hlediska zpracovacího průmyslu, že se hovoří o tom, že to bude znovu zpracováno, že prostě toto odůvodní různým způsobem u těch definitivních úložek. A v roce 92. byly zkoumány dvě místa pro dva typy. Jedna laboratoř byla vypracována, se tím zabývala a ti lidé se cítili v pasti, pokud je o toto místo. A další důležitá otázka, které musíme brát v úvahu, je, že každý plán definitivního úložiště prostě potřebuje dekády, protože tam třeba taky zařídit mnoho dalších věcí. A je to otázka vyhořelého paliva, protože ty podmínky by byly velice nebezpečné. Takže si myslím, že by měla být větší tlak na to, aby se zaměřili na tato úložiště vyhořelého odpadu, aby se našla správná řešení. Protože nemůžeme mít špatná řešení pro tyto konečná uložitosti. Takže prosím, paní Matilda.
Funguje to, ano. Ano, pro mě byly tyto přednášky na pódiu a také z publika velmi zajímavé, ale myslím si, že to, co potřebujeme, je ekologická revoluce. Ekologická revoluce ze spoda. Protože když my tady v tom uzavřeném kruhu to asi nedokážeme změnit, tak moje otázka, já se ptám nás všech, jak toho dosáhneme. Já jsem velmi dlouhé roky činná v ekologických hnutích a jsem už poněkud stará na tuto revoluci, ale myslím si i přesto, že je to velmi nutné, urgentně nutné. Ty informace, které jsme dneska nyní všichni slyšeli, když je musíme předat médiím, ty to blokují, zjevně nás blokují, musíme to předat lidem, jak to uděláme. Možná bych na tomto místě rád odkázal na to, že po této pódiové diskuze sice ta akce skončí, ale začíná to zesíťování, začíná to propojování do sítí. To se bude konat v ostatních místnostech. Opět se zaplní stoly, opět se naplní konvice s kávou, jste všichni na to pozváni rozvíjet sítě, vyměňovat si kontakty a dívat se na to, jak můžeme vystoupit od jádra. Myslím si, že to můžeme udělat pouze společně a prosím, využijte příležitosti v návaznosti na tuto pódiovou diskuzi a vzájemně si vyměňujte informace. Poslední otázka ve druhé řadě, prosím. Díky, Kristýn Hartner z Mnichova. Moje otázka jde směrem k atomovému odjadernému odpadu. Mě by zajímaly plány jednotlivých zemí, které musí být nyní předloženy v srpnu. A druhá věc, zejména otázka na Francii a na Velkou Británii. Protože jaderný odpad je vždycky jenom jedno téma u lidí, ale kde i ti, co nejsou proti jádru, říkají ano, o tom musíme přemýšlet, z toho bychom měli vystoupit. Jak je to ve Velké Británii, tam se o tom vůbec není slyšet, a jak je to ve Francii, v jaderných národech, jak se k tomu stavíte, k otázce jaderných odpadů? Je to mezi lidmi vůbec téma, nebo jak s tím zacházejí? Díky. Prosím.
Pokud je o Británii, To je jak v jiných zemích. To znamená, že odvětví se snaží najít řešení, a tam, aby našli tu velkou díru. A už to nezávisí tak moc na geologii, ale především na politice. Takže aby k tomu vysvětlil, jak to bylo v minulosti, vláda vydala 20 milionů liber, to bylo v 94., aby vyhodnotila určité místo, kde by se to zpracovalo, a zjistili, že geologicky to není vhodné místo. Potom další 10 let hledali jiná místa a přišli zase zpět na to místo, že je to vhodné místo, ale prostě tam byli politicky. Těm to znamená, ptali se všech místních úřadů a řekli, vy musíte se k tomu jednohlasně postavit. A oni řekli, ne. Takže se znovu je zeptali a prostě je třeba dosáhnout jednoznačnosti. Takže toto politický vliv. To znamená, že i vědecké procesy jsou řízeny politikou nebo místní politikou. A bohužel, pokud jde o širokou veřejnost, tak tam je velice málo debaty. A příliš často v politice obecně v Británii je to zaměřeno na Londýn a velice málo diskuze mimo hlavního města. A to by mělo být v Cambridge. Tam jsou velké problémy ekologické, průmyslové a hospodářské. A není tady žádná relevance zhledací médií, pokud se týká jiných disciplín. To znamená, že tyto otázky se oddělují od sebe. A poslední poznámka. Začátkem v první dekádě se řeklo, my bychom chtěli mít znovu nukleární věc a oni řekli, ne, nebudeme to dělat, dokud tady nebude schválená strategie nukleárního odpadu. A nikdo dneska neříká, že by se to nedělali, že by se to nedělali, kdyby nebyla vyřešena otázka odpadu. A takže to není vlastně otázka, kterou by se široká veřejnost v Británii zabývala. Děkujeme. Já už jsem řekl k tomu několik slov.
Stejně jako ve Velké Británii je to částečně otázka silných národních zájmů. Je to vždycky někde na politickém programu, ale nikdy příliš vysoko. Je to mnohem citlivější na místní úrovni, samozřejmě. Jeden z důvodů, proč průmysl a vláda byli docela úspěšní, aby prodali tu myšlenku, že bude nějaké řešení dlouhodobé, tak zase tahle ta strategie s přepracováním, to znamená vytvořit velké materiálové haldy, takzvaně znovu použitelného materiálu, to znamená třeba 70 tun plutonia a tisíce tun uranu a tisíce tun vyhořelého paliva, zase, které je ve velice nebezpečné situaci, tak všechny tyhle materiály jsou označkovány jako použitelné a ta strategie, že někdy v budoucnosti je znovu použijeme, že to tedy není odpad, tak je velice chytře efektivní. Oni vlastně odkládají tu otázku v programu a samozřejmě se situací Arivy zde existuje skutečná, že by ta debata měla zase začít. Ale za minulá desetiletí, tak to v národním programu bylo vždycky posunuto do nižších pozic. Takže
nutzen Sie die Möglichkeit
Užijte možnosti dále si vyměňovat zkušenosti v sítích a jste všichni srdečně zváni do vedlejší místnosti. Využijte příležitosti a diskutujte s podiovými zástupci. Přeji nám všem, aby se nám vše povedlo při všech našich snahách, při všech našich jaderných aktivitách v Evropě. A na závěr zůstává otázka, co se stane s tou čokoládou ze Švýcarska. A na tu čokoládu tu jsem si vylhal. Myslím si, že ty výzvy, které stojí proti jaderné energetické, to bude trvat ještě generace. Nás určitě až do konce našeho života, ale další generace. Takže můj návrh je, že tu čokoládu položím k podkladům, k našim na stůl, například Matky proti jadernému nebezpečí, antijaderný výbor a tak dál. A ten nebo ta z vás, která je nejmladší a která má nejvíc energie, potřebuje nejvíc energie pro boj, protože u mě, už musí prodlužovat životnost, mě je 640, tak ten nebo ta, ať si tu čokoládu vezme jako vzpomínku na a držím vám palce. Díky. To byly bindy. Strašný. To byly bindy. Já rozumím.